Brate Nevile, dobar dan. U stvari dobroveče. Našim dragim prijateljima, sretni smo što smo se vratili ovamo u crkvu večeras, malo je toplo. I tako pokušat ćemo požuriti upravo najbrže što možemo, idemo pravo u poruku. Prvo, imamo neke objave i jedan posebni molitveni zahtev. Dobio sam vaša pisma tamo pozadi koja su mi bila predana i za sestru koja osjeća da ima tumor na mozgu i bilo je još jedno izlojevila i još jedan propovednikov brat. Njegov otac je imao infarkt i strašno je puno bolesnih ljudi danas u svetu. Mnogi pozivaju i mi ćemo se sigurno moliti za njih od sveg našeg srca, da nam Bog pomogne. Obično je 95% moje službe uvek molitva za bolesne, razumete? A ja sam na neki način, imam mali uvid, ja se i dalje sada molim za bolesne, upamtite to. To ide zajedno s time, ali ako bi mogli zadobiti crkvu, gdje je ona pozicijalno postavljena i dovedemo je u red tako da možemo krenuti na posao, razumete li? Moramo se organizovati, razumete? Da sve skupimo zajedno. Još nešto je upravo pogodilo moje srce pre par trenutaka. To je kada je jedan mali stari veteran, a jedna od njegovih ruku mu je skoro otkinuta hicima i noga mu je skoro otkinuta. On nije sada ovdje da bi upravo sada slušao, ali pravi prinčevski prijatelj po imenu Roy Robertson, jedan od naših staratelja ovdje u crkvi i jedan fin hrišćanski džentlmen. Brate Branhame, ne zaboravi na predsjednika. Rekao je, toliko mi je bilo žao kada je napustio. Video ga je na televiziji kako je silazio s aviona, suze su mu tekle iz obraza i usta su mu se iskrenula u stranu. Znate, on je bio baš tamo sa Rojem, bili su u toj bici. Nevažno je da li se vi s njim ne slažete u politici, no on je i dalje naš predsjednik, da gospodo. Što se mene tiče, ja niti sam demokrata, niti republikanac, ja sam hrišćanin, ali kaže vam, sigurno sam se veoma divio predsjedniku Dwight Eisenhoweru. Da, gospodo, kada bi on ponovo ušao u tu trku, ja bi glasao ponovo za njega. On je bio veliki čovjek. Ponovo bih glasao za njega, tako je. Ne bih mario da ima i 100 godina i dalje bih glasao za njega zato što mi se sviđa. I setimo ga se večeras u svojoj molitvi. JT, sigurno da cenim taj fin skup koji ste svi vi, ti i brat Willard, imali ove nedjelje. Da sam ušao s polja, svi bi rekli, u redu, brate Brahame, znaš, ti si tako i tako, ali bolje je da ostanem napolju i da vas slušam, zar ne vidite? U redu, veoma fino. Dobio sam neke priloge od nekih crkava, ako vam trebaju. Ako ste sada spremni da idete, da budete pastiri, ako ste prošli kroz svoju obuku, za koju vjerujem da jeste, da ste se sasvim utvrdili, imam jednu u Oregonu, neke u Washingtonu, Kaliforniji, u Arizoni, na raznim mjestima, i ako ikada želite krenuti od neke crkve, pa ovdje je dobro mjesto da započnete, upravo ovdje. I postoje duše koje plaču na sve strane, skroz do indijanskih rezervata i gdje god bi vi želeli ići, samo nam dajte do znanja, jer vjerujem da ste vi momci sada već usidreni, dovoljno, tako je. Upravo volim da ih vidim kako to rade. Tamo je brat Rudel gore na putu. Idem tamo gore da održim službu za njega par dana. Imaćemo probuđenje, brat Rudel. I sjećam se da sam ga morao svuda okolo gurati, tog malog prijatelja, da bi ga naveo da izađe iz oklopa i propoveda. Bio je toliko povučen. Rekao bi, jednostavno ne mogu da govorim. Trebali bi sad da ga čujete. Razumete, shvatate? Vi ne znate za šta ste sposobni dok ne dozvolite Svetom Duhu da vas obuzme. Tako je. Brat Graham Stelling, Utica i brat Junior Jackson tamo dole, mi ih sve smatramo svojim sestrinskim crkvama koje su s nama, mi smo svi zajedno, mi se ne prepiremo oko naših doktrina, naših nada, naših ciljeva, naše doktrine su jedno, mi stojimo zajedno, baš u svemu zajedno, mi smo upravo jedna crkva. I mi bi ih sigurno voljeli imati i zaslane na sve strane, imamo neke u Africi, neke u Indiji i svuda okolo po zemlji. To je gdje mi želimo da oni šire tu novost. I vidim te mlade momke koji nastupaju kao brata JT Parnell ovdje i brata Willarda i oni kada budu nastupili, ti mladi momci kada ja ostarim, ako postoji sutrašnjica, oni će biti ti ljudi iz sutrašnjice. Ja ne želim da ova poruka ikada umre. Ona jednostavno ne može, ona mora dalje da živi. A ja ne vjerujem da mi imamo još puno vremena da je širimo. Ta mlada beba za koju su rekli tog dana da će umreti, video sam da ste bili celog dana u crkvi, sestro, to je veoma fino. Zahvalni smo Gospodu radi toga da je Gospod milostiv, pun milosti. Samo nastavite vjerovati u ono što vam je ovdje bilo rečeno, razumete? Biće to u redu. Dakle, da li ste uživali u naučavanju, da li volite naučavanje? O, ja zaista mislim da nam to donosi dobro, to nam pruža malo vremena da se odmorimo od molitvi za bolesne i vizija i božanskog iseljenja, pošto ćemo se i večeras nakon službe moliti ponovo za bolesne. Mi uvek želimo to činiti, da krstimo makoga u makoje vreme. Koliko vas se sjeća kada sam ranije išao uz dalekovode? Pa išao sam mnogo puta uz te dalekovode, morao sam ići i po 50 km dnevno kroz divljinu, imao sam obilazni vod dužine 150 km da prepešačem. Išao sam tada sa košuljom u rukama i tako umoran, hodajući kroz te džungle i zelene divlje kupine, prosećajući put, sreo sam nekog starog farmera, seo pod drvo s njima i razgovarali o krštenju ime Isusa Hrista. On je rekao, pa ja sam uvek želeo da se krstim. Rekao sam, pa potok nije tako daleko. A on je rekao, ja sam ga odveo pravo tamo dole i krstio ga u ime Isusa Hrista, nastavio dalje po toj liniji svom snagom dalje. Tako je. Često sam u svojoj staroj radnjoj odeći neko krstio dok sam silazio sa bandere. Bio sam gore radeći na banderi, bio sam električar, radio na banderi sa nekim čovjekom i govorio mu o Gospodu. On bi rekao, pa Bili, jednog od ovih dana doći ću u tvoju crkvu i krstit ću se. Rekao sam, zbog čega želiš da čekaš do tada? Mi smo odmah ovdje kod reke, tamo ima dovoljno vode. Odmah ih uhvatite. Tako je, to je pravo vreme. Filip je rekao, Evnuh je rekao Filipu, evo vode, šta nas sprečava? Tako je, ništa, ako ste spremni, to je pravo vreme. Nemojte dati đavolu šansu da nešto tamo pokvari. Ne odlažite stvari za sutra koje možete učiniti danas. Možda sutrašnji dan vama neće ni svanuti. Sjećam se jednom kada sam to učinio, naučilo me lekciju. Nešto sam izostavio što sam trebao da uradim jednoga dana, a sutradan je bilo prekasno za to. Dakle, zaista ne želim da vas previše dugo zadržavam, ali ja upravo sam počeo toliko da odužujem i da to i ne znam. Osjećam se baš toliko dobro, skoro da dođem van sebe, upravo se toliko dobro osjećam. Dakle, pognimo glave upravo na tren pre nego što pristupimo reči. Naš nebeski Oče, Ti si živi Bog, koji zauvek živi. Sunce koje je upravo zašlo, to isto sunce, gledao je i Daniel kada je zalazilo, jer Jeremija ga je gledao kako zalazi, Adam ga je gledao kako zalazi, Isus ga je gledao kako zalazi, i to je isti svet na kojem su oni živeli i hodali, i ti si i dalje ostao isti Bog. Večeras postoji mnoštvo zahteva, čovjek sa tumorom na mozgu i sestra koja se plaši da je isto u to u pitanju. Ti si jedina nada, Gospode, koja postoji za tu stvar. Tumor je postao maligan i ništa ga ne može zaustaviti. To je izvan domašaja doktora. Ali večeras mi idemo sa našom malom pračkom po jagnje da ga vratimo u očevo stado. U ime Gospoda Isusa mi usmjeravamo našu molitvu da ubije lava, taj rak, mali maligni tumor, da bi se sigurno vratili na pašu. I mi se, Bože, podsjećamo našeg dragog predsjednika, brata Dwight Eisenhowera. On je upravljao zemljom, Gospode, on je pokušao da nas drži podalje od rata, on je obećao da će prestati korejski rat ako on bude mogao išta da učini u vezi toga, on je obećao tim majkama da će im se vratiti ti dečaci, no rekao je da ja to učinim, ja to ne mogu, mogu se potruditi, ali to će morati učiniti sam Bog, a ti si bio s njim, Gospode, i sada je sve to sređeno. Zašto oni to nisu mogli na početku vidjeti? Bože, molim se da mu ti pomogneš, blagoslovi tu galantnu dušu, Gospode. I mi se molimo da nam ti izabereš sljedećeg vođu Tvoja predodređena volja će biti, Gospode. Ali onaj za koga smo se mi večeras zainteresovali, mimo naših nacionalnih poslova, je taj velikan i slavni koji dolazi da podigne kraljevstvo koje neće imati kraja. Gospod Isus, tvoj sin. Onda će oni odložiti oružje, tube će se oglasiti i više neće biti ratova. Sadit će vinograde i ješće njihove plodove, gradit će kuće i nastanit će ih i onda nakon toga više nikad neće biti nevolje. Blagoslovi nas sada dok pristupamo Tvojoj reči i Oče, Ti znaš zbog kog razloga ja prilazim reči baš od ovog stiha odavde. To je zato što osjećam da Ti želiš da ja to tako učinim. Da je to Tvoja božanska volja, to je po Tvom redu, to je poredak ovoga dana, da bi omogućili ljudima da pozicijeno nađu svoje mesto i da budu spremni za čas bitke. Kao što je naš brat rekao u molitvi upućenoj Tebi ne tako davno, dugo obučavao, Gospode. A sada, Oče, daj nam naše činove. Stavi nas na mesto gdje smo mi određeni da delujemo, tako da bi mogli biti u Očevom poslu, jer mi to molimo u Isusovo ime Tvoga Sina. Amen. Imao sam predivno popodne ovdje govoreći o jednom poznatom doktoru u Loevilu, njegovoj medicinskoj sestri. Oni su čuli o veličanstvenim gospodnjim stvarima, a njen otac je doktor i ona je došla do mene i bila u mojoj kancelariji veći deo popodneva, upravo naletela i uskočila jedna predivna osoba, ipak malo tvrda, znate već prilično nepopustljiva prava prezbiterijanka, ali je otišla sa suzama koje su joj tekle niz obraza. O, ja, Bog ih je svuda dovodio po lekarskim kancelarijama i medicinske sestre. Ne vjerujem da postoji medicinska sestra u North Infirmity bolnici, a da joj nisam svedočio o imanju Svetoga Duha i da je nisam pitao da li je krštena u ime Isusa. Nijedan doktor s kojim sam bio u kontaktu, magde, razumete, recite im o tome. Nema još puno vremena, brate. Bez obzira koliko teško ovdje izgleda, čekajte samo dok ispustite taj posljednji dah, vidite onda. Onda biste željeli da ste to učinili. Da, Gospodo, nemojte čekati do tada. Uradimo to odmah sada. Ovo je čas. O, oni se možda nisu slagali, uzrujavali su se i svađali malo oko toga, ali oni to nisu mislili. Oni zaista tako ne misle. Oni su u redu. Oni će početi da se svađaju s vama i samo se setite. Oni zaista ne misle tako. Oni su samo bili učeni na određeni način i oni se samo drže toga, tako da možete vidjeti njihovu ideju. Nemojte se svađati s njima, ne svađajte se s njima, već ih ljubavlju unesite u to. Onda se molite za njih. Pa mislim da smo stigli do 9. stiha, nisam baš siguran, ali to je dugačak put od 3. glave, nije li, moj čoveč? Ali, o, to je za mene med u steni. Tako smo govorili, setite se, da bi mogli ponovo dobiti malu podlogu tome, a ti, brate Neville, cimni me malo ako ne primetim da je vrijeme poodmaklo tako da bi se mogao moliti za bolesne. Želimo dobiti svaki i najmanji delić koji možemo večeras i želim načiniti oltarski poziv. Ja, završavajući na ovome što bismo mogli pročitati kao ostatak od toga, no svrha ovoga je da vidimo vaše mesto u Hristu. Pazeći da to nije samo nešto u čega ste se doteturali ili nešto što biste možda mogli negdje zaslužiti, već je to ono što je sam Bog učinio za vas. Ne da ste vi bili toliko dobri pa da ste jedno večer otišli u crkvu i da vas je neki stari brat doveo do oltara. To nije bilo tako, bio je to Bog pre postanka sveta koji vas je predodredio za večni život. Kada ste došli tamo toga dana, nije ni čudo što su 24 starešine skinuli svoje krune i svako je skinuo svoju krunu i svi su pali na svoja lica. Nije postojala niti jedna stvar koju bi mogli reći, niti jedan propovednik ni starešina, niti mako, sva slava pripada jagnjetu. A Bog će u njemu sakupiti sve stvari toga dana. O, ako bi mi ikada poznali i prepoznali ko je to bio, koga su oni razapeli. Dakle, tog počet ćemo od 8. stiha da bismo imali podlogu za ovo, koju je bogato izlio na nas u svakoj mudrosti i razboritosti, kada nam je obznanio tajnu svoje volje, tajnu svoje volje. I upamtite koliko mi zavisimo od toga, koliko vas je bilo ovdje jutros, da vidimo koliko smo se samo bavili time, tajna njegove volje. Dakle, pošto to nije samo neka mala stvar, ona je onda tajna. Božja volja je jedna tajna i svaka osoba treba da traži Božju volju za sebe, tu Božju tajnu. Kako mi to otkrivamo? Pavle, njemu je to bilo znano, rekao je da se nije savjetovao ni s jednim čovjekom, ni sa telom, ni krvlju, nije išao ni jednu školu, ni seminar, on s time nije imao nikakve veze, već to mu je bilo otkriveno Isusom Hristom, koji ga je sreo na putu za Damask u svetlu kao vatreni stup i pozvao ga je, a on je otišao u Arabiju i ostao tamo 3 godine. O, zamisli koliko je to bilo vremena, brate Egan. 3 godine Pavle je bio tamo u Arabiji. Iznajmio je sebi neku malu sobu negdje i šetao se gore dole sa svim tim starim pergamentima. Oni nisu imali nove, većinom ih je Pavle pisao. Upravo tamo u tim starim pergamentima, kako nas je Bog još od početka predodredio na večni život i kako će on poslati Isusa da bi kroz tu žrtvu svi imali pravo na drvo života. One koje je unapred znao, on ih je pozvao, one koje je on pozvao, on ih je već opravdao, one koje je opravdao, on ih je već proslavio. Bog nas je još od početka sveta predodredio da primimo posinjenje, a sada cela tvorevina uzdiše čekajući na objavu Božjih sinova. O, razmišljam kako je Pavle tamo imao predivno vreme. Voleo bih da sam bio tamo sa njime, zar vi ne biste? Dakle, rekao je, on nam je obznanio tu tajnu. Uzmite nekada na sebe Svetoga Duha i počnite to, pratite i samo gledajte kako se to odvija. Ovog popodneva imao sam o nekih pola sata za proučavanje, samo da pogledam lekciju, možda ne, a ja neću reći ni pola od toga, samo u roku od 15 minuta koje sam imao. I morao sam jureti i pomislio sam ta tajna, koliko je samo tajanstvena ona. A pismo me vratilo na stari zavet, a onda ponovo na novi zavet i povezivalo neke stvari, vidjeti tajnu njegovog dolaska, tajnu njegove volje, tajnu toga što smo mi postavljeni zajedno i upamtite da se to ne može naučiti niti na jednom seminaru. To je tajna. Vi je ne možete znati putem obrazovanja kroz teologiju, to je skrivena tajna još od postanka sveta, koja čeka na objavu sinova Božjih. Reci mi, brate moj, reci mi, sestro moja, je li ikada pre postojalo vreme kada su se trebali objaviti sinovi Božiji, sem sadašnjeg? Kada je ikada bilo vreme u celoj istoriji kada će vreme objaviti slobodu čitave tvorevine? Priroda, sama priroda uzdiše i čeka na vreme te objave. Pa pre nego što je bila položena ta pomirna žrtva i pre nego što je bio uopšte izliven Sveti Duh i pre celog starog zaveta i skroz tamo davno nije moglo biti jedne takve objave. To je moralo čekati do ovoga vremena, dakle sve stvari su bile predane, došle su da bi se oblikovao završni kamen kroz objavu sinova Božijih koji se vraćaju i Duha Božije koji dolazi u te ljude toliko savršeno dok njihova služba ne bude toliko blizu i slična Hristovoj, tako da će to spojiti u jedno njega i njegovu crkvu. Koliko vas je ikada izučavalo istoriju piramida? Koliko vidim, samo je jedna dama ovdje podigla ruku. U redu. Bog je napisao 3 Biblije, jedna od njih je bila Zodijak u nebu. Bila je to prva Biblija, na ljudima je bilo da gledaju gore i da shvate da je Bog odozgo. Pratite samo Zodijak, da li ste ga ikad proučavali? Ono čak pokazuje svako doba, čak doba raka. On pokazuje početak, Hristovo rođenje. Koji je prvi znak u Zodijaku? Devica. A koji je posljednji znak? lav, prvi i drugi Hristov dolazak. Sve to je tamo zapisano. A onda sljedeća Biblija koja je bila napisana, bila je zapisana u kamenu, zvala se to piramida. Ako ih proučavate, gledajte samo na pradavnu istoriju i ratove, kako su one bile čak sagrađene pre velikog potopa. Treća je bila zapisana na papiru, ta Biblija, zbog velikog i pametnog intelektualnog sveta koji treba da nastupi. Dakle, kako se Bog kretao kroz doba, mi se sada nalazimo kod doba lava. Mi smo na stavljanju završnog kamena na piramidu, mi smo u knjizi Otkrivenja kod posljednje glave. Nauka kaže da živimo u 3 minuta do ponoći. O, razmislite samo o tome gdje se nalazimo. I zapazite, hajde da uzmemo piramidu, to je lako, ona je nalik trouglu. Kada smo bili tamo nazad u početku doba rane crkve, još pre Luterove reformacije, ako bi čovjek samo rekao da je hrišćanin, to bi značilo život ili smrt. Ubili bi ga samo ako bi rekao da je hrišćanin. I radi toga da bi se prošlo kroz progonstvo, svako doba, kroz svako vreme bilo je progonstvo. Svi koji budu želeli pobožno da žive u Isusu Hristu, bit će progonjeni. U Luterovom dobu bilo je grozno reći Luteran. Smatrali bi vas fanatikom i mogli bi vas čak i ubiti. Čak su ih ubijali na lomači, spaljivali ih i sve ostalo, zbog luteranstva. Onda se crkva sužavala kao piramida. Došla je u sljedeći korak milosti, što je bilo posvećenje. Vesnijevo vreme kada je on protestovao kroz anglikansku crkvu učeći posvećenje. I to je došlo opet u manjinu i zvali su ih ponovo fanaticima. Koliko vas ima ovdje koji ste bili metodisti, koji ste to bili ili ste nekada imali veze s metodističkom crkvom? Pola vas. Da li ste znali da je nekad metodistička crkva skoro imala Svetoga Duha? Odlazio sam u metodističke crkve i vidio sam ih kako paduju na pod, kako su ih polivali vodom i onda ih rasleđivali ventilatorom, odvraćali Svetog Duha da ne dođe na njih. Tako je, dakle, to je istina. Tamo u brdima Kentakija gdje smo imali metodiste, vi koji ste ovdje metodisti, ste samo crkvenjaci, mi smo imali tamo metodisti i baptiste, mi bi kleknuli kraj otara i tapšali leđa jedni drugima dok nismo dobili nešto. Kada smo prošli kroz to, mi smo drugačije živjeli nakon toga. No vi samo dođete, upišete se u knjigu i kažete ja sam metodista i uzmu slanik i malo vas poprskaju vodicom i to je onda sve od toga. Idete dalje i nosite šorceve, šminkate se, idete na konjske trke, kladite se, kockate, igrate se aparatima za poker i sve ostalo, a i dalje ste dobar metodista, razumete? To nisu metodisti. To su samo crkvari. Tako je. Baptisti isto tako, presbiterijani i sve dalje isto tako. Kao što je David Duplessis rekao, unuci, pa Bog nema uopšte unuke. Bog nikada nije imao unuke. On ima sinove, ali ne i unuke. Tako je. A vi ljudi koji dolazite u metodističku crkvu ili pentekostalnu crkvu ili baptističku crkvu zato što su vam otac i majka bili pentekostalci ili baptisti, vi ste onda unuk, oni su bili sinovi, vi ste unuk, razumete, tako da Bog nema takve stvari. Crkva ima mnogo toga, ali Bog to nema. Dakle, zapazite ovo, skroz na dole, dok to skroz ne dođe dole, pošto to postaje manjina crkve, nastupilo je pentekostalno doba, to sigurno uklanja mnogo neravnina. Onda to, šta je to učinilo, to je upravo ostavilo luterane i metodiste sasvim nazad. Dakle, Sveti Duh se nastavio kretati dalje i udaljio se od pentekostalnog doba. Šta su oni uradili? Organizovali su se i načinili od sebe, mi smo skupštine Božije, mi smo jediničari, mi smo dvojičari, mi smo Božija crkva, mi smo to ili ono. Ako tome ne pripadaš, onda ne možeš doći u nebo, osim ako time nije u našoj knjizi. O, kakve gluposti, ne marim da li ste baptisti, metodista, presbiterijanac, vaše ime je stavljeno u knjigu života kada je Bog tamo stavio. Ako ste bili predodređeni na večni život, Bog će vas pozvati na neki način, nekako, na jedan ili drugi način. On će to sigurno učiniti. Sve što mi je otac dao, doći će k meni. Bez obzira kojoj crkvi vi pripadate, to nema nikakve veze s time. No denominacija za vas nikada neće učiniti niti jednu stvar, već vas može samo puno ometati u vašoj nameri da nastavite dalje s Bogom. I ona neće nikada učiniti ništa više. Skupite se sa dosta vernika i nevernika i naravno srećete se s time gdje god da idete, a imali ste to čak i na nebu. Tako da je to sve u redu. Ali vi gledate u svoju denominaciju. Gledajte na Isusa. On je onaj na koga trebate gledati. Dakle, pošto dolazimo pravo dole do... Oni su imali su mnogo. Mislim da je ova žena ovdje podigla ruku kada je čula piramidu. Znate li da piramida nikad nije bila dovršena? Zar ne nikada na nju nisu stavili završni kamen? Nikada ga čak nisu uspjeli ni pronaći. Oni ne znaju šta se s time desilo. Zašto? Zašto završni kamen nije bio stavljen tamo? Taj zaglavni kamen od ozgo na njoj. Zato što je on bio odbačen kad je došao. On je bio odbačeni kamen. Tako je. Ali ona će se ipak dovršiti. Tako je. A onda to kamenje koje će biti oko tog završnog kamena morat će toliko potpuno biti slično tom kamenu da će se uklapati i pasovati na svakome mestu. Piramida je toliko savršena da vi ne možete provući žilet između kamena kada je to kamenje uklopljeno. Tako je to veličanstveno graditeljski projekat. Neki od njih su teški na stotine tona dok su ih dizali u visinu i toliko su se savršeno uklapali. Na isti način i Bog donosi svoju crkvu. Mi se podesno uklapamo zajedno. Jednodušno i jednog srca. Dakle, neko kaže, pa luterani tamo nazad nisu imali ništa, nemojte to verovati. Luterani će se pojaviti u uskrsnuću baš kao što će i ostali doći u uskrsnuću. Baptisti, presbiterijani i sva ta Božja deca će se pojaviti u tom uskrsnuću. I to je razlog što ljudi danas kažu, opa, bit će strahovito probuđenje koje će izaći odavde i spasiti 100 miliona pentekostalaca i svi će biti spašeni i onda će biti uznesenje. Vi grešite. U tom uznesenju će biti njih stotine hiljada, a to je tačno, ali oni će biti skupljeni kroz 6000 godina od svih što su bili spašeni, također 6000 godina unazad. Čovjek hoda u svetlo onako kako mu svetlo dolazi. On prolazi preko mostova kada naiđe, dolazi k njima. Dakle, ako on to odbije, onda je on ostavljen u tami, ali ako on nastavi da se kreće dalje, dakle, zapazite, znači da je dolazak Gospoda Isusa toliko blizu na dohvat ruke, tako da će duh skroz odavde, od dole, jedva da je bilo opravdanja, pa posvećenje, pa krštenje svetim duhom i sada pravo u vreme dolaska završnog kamena. Crkva mora biti toliko savršena kao Hrist, tako da se Hrist i crkva mogu ujediniti. Taj isti duh. I ako je Hristov duh u vama, to će učiniti da živite Hristov život, da ispoljavate Hristov život i činite Hristova dela. Onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, činit će i on također. Isus je to rekao. Razumete? Dakle, mi ćemo imati službu koja dolazi, koja je upravo ista kao i Hristov život. Šta će ta služba učiniti prepoznatljivim? Dolazak Gospodnji. Pogledajte današnji svet i gledajte šta govori Hruščov i sve te ostale velike stvari, a veliki masovni konflikt je pred nama u ma koje vreme. Možemo postati prah u ma kojoj sekundi, to je tačno, i ako je to tako, onda znamo da je to svršetak. Svaka senzibilna osoba koja može čitati novine ili slušati na radiju zna da je svršetak. Pa setite se, Hrist dolazi po svoju crkvu pre nego što se to dogodi. Dakle, koliko je blizu dolazak Gospoda Isusa? Možda pre završetka ove službe večeras? Mi smo na kraju vremena. Sigurno to je istina. Posmatrajte crkvu, dok ona dolazi, dok se kreće, samo primite to k znanju, vi istoričari, vi što proučavate istoriju, pogledajte na luteransku crkvu pod opravdanjem, dolazeći tako sveži iz katolicizma. Gledajte to dok se kreće, onda pogledajte kako Vesnik dolazi još malo bliže u posvećenju, mašući sa citatima pisma, pogledajte samo u sredinu Vesnik, a onda sljedeća što je nastupilo je pentekostalno doba. I to pentekostalno doba sa obnovom darova, duhovnih darova, a sada gledajte doba koje dolazi sa završnim kamenom. Da li razumete na šta mislim? Dolazak Gospodnji je obznanjen. Bog, a i čitava tvorevina čeka da crkva poziciono nađe svoje mesto. Nevolja današnjice je skoro sa svakim koga sretnem. Bio sam prozvan jer smo bili, morao sam proći kroz lekarske preglede, znate već zbog odlaska preko okeana, vi misionari i ostali to znate. Dok sam bio na ispitivanju, izveli su me iz sobe, pio sam neku stvar, meni je delovalo kao neki obrok ili nešto i pio sam to. Izašao sam tamo napolje i seo i čekao sam pola sata da bi video da li je to otišlo iz mog stomaka ili ne. Pogledao sam preko puta i bila je tamo neka mala žena, izgledala je kao da će upravo umreti. Bila je tako, njene male noge i male ruke. Ja sam nastavio da se krećem dole od jednog do drugog čovjeka približavajući joj se dok nisam stigao do mesta gdje ona bila, izgledalo je kao da će ta mala jadica umreti i približio sam se do nje i rekao sam oprostite gospođe, rekla je izvolite, o bila je tako bolesna. Pitao sam u čemu je problem, rekla je otišla sam do Tucsona da posjetim ćerku, razbolela sam se i ne mogu naći u čemu je problem. Rekao sam želim vas pitati jednu stvar, rekao sam ja sam propovednik evanđelja, da li ste vi hrišćanka, da li ste spremni da odete ako dođe taj čas? A ona je rekla, pripadam toj i toj crkvi. Rekao sam, nisam vas to pitao. Da li ste vi hrišćanka, ispunjena njegovim duhom i spremni ste da odete kada vas on pozove? Žena čak nije ni znala o čemu sam pričao, razumete? O, u kako jadnom stanju se nalazi svet. Dakle, obznanio nam je tajnu svoje volje. Dolazak, da vam samo nešto pročitam, čitao sam, hajde da otvorimo sada kod tajne njegove volje, otvorimo ovdje poslanicu Jevrejima, samo na tren 7. glavu Jevrejima, mislim da je to tamo, želim vam nešto samo pročitati od čega će vam biti tako dobro dok razmišljamo kako sedimo zajedno u nebeskim mestima. Jevrejima 7. glava, jer ovaj Melhisedek, dakle gledajte, salemski kralj, sveštenik svevišnjeg Boga, kakve li sada tajne, evo tajne, gledajte sad ovo, ko je ova osoba koja obznanjuje tajnu svoje volje? Ovaj Melhisedek, čekam još na sve vas, Biblije se još uvijek listaju, Jevrejima 7. glava, Pavle govori isti čovjek koji je u Galaćanima, jer ovaj Melhisedek, salimski kralj, sveštenik svevišnjeg Boga koji je izašao u susret Abrahamu kada je ovaj se vraćao posle pobjede nad kraljevima i blagoslovio ga, kome je Abraham odvojio i desetak od svega, čije ime prevedeno znači prvo kralj pravednosti, a zatim i salemski kralj. Ko je taj momak? To je kralj mira, bez oca i bez majke, bez rodoslovlja, nemajući ni početka danima ni svršetka životu. Ko je ovaj čovjek? Ko je on bio? On uopšte nije imao oca, on nije imao ni majku, on nikada nije imao svoj početak i on nikada nije imao vrijeme svoje smrti. On je sreo Abrahama kada se vraćao sa pokolja kraljeva. Šta je on uradio? On je izašao sa Lotom, svojim izgubljenim bratom, da bi ga vratio nazad. I on je poklao te kraljeve, jer ti kraljevi su bili pobijeni, mislim, nekih 10 do 15 kraljeva i njihova kraljevstva, tako da je Abraham naružao svoje sluge i krenuo po njega, odvojio se noću. O, brate, mi sada hodamo u tami, a jedino svetlo koje sada imamo je svetlo evanđelja. No on se odvojio i uhvatio ga je i vratio ga je nazad i na njegovom povratku nakon što je bitka bila gotova. Hajdemo do Postanka 14, samo na tren da bi vidjeli priču još jasnije. Hajdemo do Postanka, mislim da je 14. glava Postanak. Postanak 14? Da. Uzmimo Postanak 14, 18. Tu da počnemo. Hajde da počnemo samo malo pred tog mesta. Hajde da počnemo, da, od 18. stiha. Postanak 14, 18. A Melhisedek, dakle, to je sada Abrahamov povratak iz bitke s kraljevima, vraćao se i na putu povratka vraćao je Lota, i sve ljude koje su oni odveli, svi kao David koji je otišao i uzeo, šta je David uradio, uzeo je malu pračku, odjurio tamo i iščupao to malo jagnje iz lavljih čeljusti. Razmislite samo o maloj prački idući po jagnje. Ko bi to na svetu učinio? Recite mi, koji čovjek odavde bi to učinio? Podignite ruke, odmah ću vam reći da grešite. Niste vidjeli moju da sam je podigao? Ne, ne bi skoro otišao za njom ni sa puškom od 30.06. Teško. Ali on je krenuo za njom sa pračkom. Sa malim pačetom kože. Sa dve strune na njoj. Koja je obmotana. Jer kada je došlo vreme da se Golijat hvališe, otišao je na Golijata i rekao: nebeski Bog mi je dopustio da izbavim jagnje iz čeljusti lava i iz čeljusti medveda. On je znao da to nije bila pračka, bila je to Božja sila koja ga je pratila. On je bio taj koji je vratio jagnje nazad. I to je ono što mi danas kažemo. Bog ima Davida koji se muva okolo. Da, Gospodo, to je hranjenje očevih ovaca i ponekad se pojavi tumor ili naiđe rak ili nešto tako i to izmakne kontroli doktorskih ruku. To neće zaustaviti tog Davida. On će krenuti tamo po tog momka sa jednom malom pračkom. Tražite bilo što moje ime i bit će vam to darovano. Nije me briga, doktori se mogu smejati i svi ga ostali mogu ismejavati i on će krenuti za njom svakako i vratit će tu ovcu nazad u stado. Da, Gospodo, to je Božje dete, skidaj svoje ruke sa njega. Oborio je to glava i onda je lav ustao i on ga je zgrabio za bradu i ubio ga je. Jedan mali rumeni dečak, verovatno težak oko 40 kg. Sada gledajmo Melhisedek, kralj Salima, što je kralj mira, a taj Salim je u stvari bio preko brda. To je kralj Jerusalima, to je on bio. To je upravo on koji je on bio, kralj Jerusalima. Jer se Jerusalim najpre zvao Salim, što je značilo mir. To je bio Jerusalim u početku, pre nego se nazvao Jerusalim. On je bio kralj Jerusalima. On je bio kralj pravde, kralj mira, kralj Salima. On nije imao oca, on nije imao majku. On nije imao početka svojih dana i nije imao kraja svom životu. Nije imao poreklo. Ko je ta osoba? Gledajte ka. Nakon što je bitka bila gotova, nakon što je bitka bila dobijena, gledajte šta je on rekao. Melhisedek, 18. stih 14. glave, postanak. A Melhisedek, car Salimski, iznese hleb i vino, a on beše sveštenik Boga Svevišnjega i blagoslovi ga, govoreći: blagoslovljen da je Avram Bogu Svevišnjemu, čije je nebo i zemlja, i blagoslovljen da je Bog Višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje, i dade mu Avram desetak od svega. Hajde da čitamo još malo. A car Sodomski reče Avramu: daj meni ljude, a blago uzmi sebi. A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja. Slušajte kako se on zaklinje. Zaklinjući se: ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne kažeš ja sam obogatio Avrama, osim što su pojeli ti momci. Zapazite ovoga Melhisedeka, čim je sreo Abrahama kako se vraćao iz bitke sa kraljevima. Božja tajna se sada obznanjuje. Ko je bio on? Niko do ne mogu naći ništa u istoriji o njemu, zato što nije imao oca, zato što on nije imao majku, on uopšte nije imao vremena svog početka i on nikada nije imao neko određeno vrijeme kada bi umro. Tako da kogod da je on bio, on je još uvijek živ. On nikada nije imao početka, tako da on ne može biti niko drugi do El, Elah, Elohim, samopostojeći koji prebiva sam, svemogući Bog, Isus je imao oca, Isus je imao majku, Isus je imao početka svojih dana, Isus je imao svršetak svog zemaljskog života, ali ovaj čovjek nije imao ni oca ni majku. Amen. Ni oca, ani majku. Isus je imao i oca i majku. Ovaj čovjek nije imao ni oca ni majku. Amen. I šta je on uradio? Nakon što je bitka bila završena, nakon što je Abraham zauzeo svoju poziciju, nakon što crkva zauzme svoju poziciju, mi smo pozvani na posinjenje kroz Svetoga Duha. I kada svaki čovjek stane na svoje mjesto, na ono što ga je Bog pozvao da uradi i stoji, sve do kraja na tome, idući za izgubljenima. Kao prvo, Pavle iz toga izbacuje sve strahove. Tako da ako ste pozvani, ako niste to samo izmozgali u svom umu sa nekom teologijom, ako ste zaista rođeni od duha, onda vas je Bog predodredio pre postanka sveta, stavio je vaše ime u Jagnjetovu knjigu života i sada mi se sastajemo i sedimo u nebeskim mjestima u Isusu Hristu, sveti ljudi, sveti narod, posebni ljudi, kraljevstvo, sveštenstvo, prinosimo duhovne žrtve Bogu, što su plodovi naših usana koje slave njegovo ime. Ljudi dolaze i govore, ti ljudi su ludi. Sigurno da jesu. Božja mudrost je ludost ljudima, a ljudska mudrost je ludost za Boga. One su suprotstavljene jedna drugoj, ali istinska duhom ispunjena crkva, puna Božje sile, sedeći zajedno u duhovnim mestima, nudeći duhovne žrtve, slaveći Boga, sveti duh se kreće među njima, razotkrivajući greh i prozivajući pogrešne stvari koje su među njima, ispravljajući to i poravnajvajući to. Zašto? Uvijek je u Božjoj prisutnosti ta krvava žrtva. Dakle, setite se, mi smo kroz to jutro prošli, vi niste bili spašeni kroz krv, vi se i dalje spašavate kroz krv, no bili ste spašeni milošću, verom, verujući u to. Bog je kucao na vaše srce zato što vas je On predodredio. Vi ste to razmotrili i to verovali i prihvatili to. Dakle, krv je pomirnica za vaše grehe. Upamtite, rekao sam, Bog ne osuđuje grešnika zato što greši. On je od samog početka grešnik. On osuđuje hrišćanina za grešenje i zato što ga je on osudio, Hrist je preuzeo našu osudu, tako da nema više osude za one koji su Isusu Hristu, koji ne hodaju po telu, već po duhu. I ako učinite baš šta pogrešno, to nije namjerno, vi ne grešite namjerno, čovjek koji namjerno greši, on odlazi napolje i greši, on još nije ušao u to telo, ali čovjek koji je jednom tamo, on je mrtav i njegov život je skriven sa Hristom u Bogu, zapečaćen Svetim Duhom i đavo ga čak ne može ni pronaći više, on je daleko nazad tamo unutra. On bi morao izaći odatle napolje jer đavo čak ne može ni ući tamo, no vi ste mrtvi. Recite mrtvom čovjeku da je licemer i vidite šta će se desiti. Šutite ga u bok i recite ti stari licemeru ti, on neće reći niti reč. I to je tačno, on će samo ležati tamo. I čovjek koji je mrtav u Hristu, možete ga zvati licemerom, zvati kako god to želite, nikada neće ustati zbog toga. Ako se dogodi nešto, sklonit će se negdje i moliti za vas. Tako je. Ali o, neki od njih su prilično živi. O tome ja razmišljam. Mi bi trebali mrtve ljude sahraniti. One koji su mrtvi u Hristu, mi ih sahranjujemo u vodi. A ponekad mi sahranjujemo previše živih ljudi. Previše je zlobe i svađe i toga previše u crkvi. No mi ne možemo sebe, no mi to ne možemo razdvojiti, ali Bog može, On zna svoje ljude, On poznaje svoje ovce, On zna svaki glas, On poznaje svoju decu, On zna koga može pozvati napolje, On zna koga je predodredio, On zna kome On daje sve ove stvari, kroz šta On sebe obznanjuje, kako On, Bog može da stavi povjerenje u svoju decu za ono što oni rade, znajući da će oni učiniti baš kako treba. Da li verujete da Bog to čini? Pa Sotona je jednom rekao Jobu, odnosno rekao je Bogu, Da, izgleda da imaš jednog sugu tamo. Bog je rekao, niko na zemlji nije kao on. On je savršen čovjek. Imao je povjerenje u njega. Soton je rekao, o da, pa on je to sve dobio na lak način. Daj mi ga samo malo i naveću ga da te prekune u lice. Rekao je, evo ti ga u ruke, ali ne diraj mu život. Razumete? I on je učinio sve moguće, sem da mu je uzeo život. Ali o Job, umjesto šta je uradio? Da li je on prokleo Boga kada su mu deca bila uzeta, kada mu je on učinio svo to zlo i sve ostalo? Job nije sumnjao, on je pao na svoje lice i proslavljao. Haleluja! Rekao je, Gospod dao i Gospod uzeo. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Tu ste vi. Bog je znao da se pouzda u Joba. Bog zna koliko može da veruje vama. On zna koliko meni može verovati. Ali ono o čemu ja govorim sada je postavljanje ovoga deteta. Dakle, kada u Bibliji, kada se bitka sasvim završi, kada se sve svrši, šta je sljedeća stvar koju radimo? Šta mi radimo nakon što se bitka završi? Da li znate šta mi radimo? Mi srećemo Melhisedeka. Ajde da otvorimo Mateja 16:16. Samo brzo da vidimo da li je to tako ili ne. Sveti Matej, 16. glava, 16. stih. Sasvim sam siguran da je to tamo. Matej 16:16. Matej 6, ne, nije tako, ne može biti toliko blizu, 26:26. Jer ovdje u 16 on govori Simonu Petru, oprostite, nisam želeo reći na taj stih, 26:26, to je u stvari posljednja večera do čega sam ja želeo stići. Matej 26 glava i 26 stih, a sada smo tamo, evo nas kod posljednje večere. A kada su jeli, uze Isus hleb, blagoslovi, izlomi i dade učenicima i reče, uzmite i jedite, ovo je moje telo. Tada uze čašu i zahvali, dade im i reče, pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv saveza, koja se proliva za mnoge radi oproštenja greha. G-R-E-H-A. Greha. Hrišćani koji čine pogrešne stvari. U redu? Ali, slušajte, 29. stih, ali vam kažem, od sada neću piti od ovoga roda čokotovog do onoga dana kada ću ga sa vama piti novog u carstvu Oca moga. Šta je to? Isto je učinio i Melhisedek nakon što je Abraham stao na svoju poziciju, doveo svog čovjeka u red i pobedio je u bici i vratio se u kući, a Melhisedek je došao sa hlebom i vinom. Nakon što je bitka završena, onda ćemo jesti sa Gospodom Isusom na svadbenoj večeri u novom svetu. O, blagoslovljeno neka ime Gospodnje, u redu. Kada nam je obznanio tajnu svoje volje po svojoj blagonaklonosti, vratimo se ponovo u Efežane 9, koju je unaprijed odredio u njemu, da je sprovede kada se ispuni vrijeme. I upamtite, mi smo upravo prošli kroz to, Efežanima, prva glava, 10. stih, da je sprovede kada se ispuni vreme. Dakle, mi smo naučili da je punina vremena čekanje na šta? Punina sveg vremena, vremena kada će nestati greh, vremena kada će prestati smrt, vremena kada će nestati svata izopačenja, izopačene stvari koje je đavo izopačio, kada će i samo vreme prestati. I samo vreme će prestati. Gledajte, da je sprovede kada se ispuni vreme, da u Hristu ponovo sastavi sve što je na nebu, i na zemlji u njemu, da ponovo skupi sve što je u Hristu. Kao što sam jutros rekao, svi ti mali glumenčići zlata koje nalazimo, te veličanstvene male stvari, možete ih izglačati u postanku, možete ih izglačati u izlasku, možete ih izglačati u levitskom zakonitku i provući tuda, a u otkrivenju završit će kao Isus. Ako uzmete Josipa, uzmite Abrahama, uzmite Isaka, uzmite Jakova, uzmite Davida, ako uzmete ma koji od tih zlatnih glumenčića, od tih Božih ljudi, i pogledajte njih, je li to Isus Hrist izražen u svakom od njih, da može skupiti sve u jednoga Hrista Isusa. A sada, još malo, to je 11. stih, u kome smo i mi postali naslednici. O, naslednici. Neko vam mora nešto ostaviti da bi to nasledili, nije li to tako? Nasledstvo, a kako mi to nasledstvo imamo? Kako nasledstvo ja imam? Ja nemam nikakvo. Ali Bog mi ostavlja nasledstvo kada mi je stavio ime u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. O, kažete, dakle, samo malo, brate, Isus je to učinio kad je umro za tebe. Ne, on nije. Isus je došao da isplati to nasledstvo za mene. Pročitajte sljedeći stih i sljedeći red. U kom smo i mi postali naslednici, pošto smo unapred određeni odlukom onoga koji sve čini shodno savjetovanju svoje volje, Bog, pre postanka sveta. Kao što smo mi to razmotrili kroz lekciju sa vama, vidjeli smo kako je Bog onaj koji postoji sam po sebi i kako je u njemu bila ljubav. U njemu je bio potencijal da bude Bog, a nije postojalo ništa da ga proslavlja. U njemu je bilo da bude Otac, on je bio sam sa sobom. U njemu je bilo da bude Spasitelj, a ništa nije bilo izgubljeno. U njemu je bilo da bude Isceljen. To su njegovi atributi, tamo nije postojalo ništa. Tako da sam, da je njegov sobstveni savjet proizveo ove stvari, da bi on mogao kroz ovog jednog čovjeka Isusa Hrista sve ponovo okupiti. Oh, što oko nije vidjelo i uho nije čulo. Nije ni čudo da je to jedna tajanstvena stvar. Gledajte, predodredio nas je za nasljedstvo. Ako ja imam ispravno nasljedstvo nečega, ako Bog kuca na moje srce govoreći William Abrahame, pozvao sam te još davno pre postanka sveta da bi propovedao evanđelje. Ja imam nasljedstvo. Nasljedstvo večnog života. Dakle, Bog je poslao Isusa da bi nasljedstvo meni učinio stvarnim, jer nije postojalo ništa što bih ja mogao uraditi da bi ga nasledio. To je bilo blanko, to je bilo važeće, ne postoji ništa što ja mogu uraditi. Ali u punini vremena, Bog je poslao u svoje najbolje vreme Isusa, to jagnje koje je zaklano od postanka sveta, njegova krv je bila prolivena da bi ja mogao ići ka svom nasljedstvu. Da bi bio šta? Šta je nasljedstvo? Sinovstvo. Da se bude Boži sin. I sada ovo vas može zanemiti do smrti. Ali da li ste znali da su ljudi koji su Božji sinovi, bogovi amateri? Koliko vas je to ikada znalo? Koliko vas zna da je Isus to rekao? Biblija, Isus je rekao, nije li vaš sam zakon rekao da ste vi bogovi? I ako njih bogovima nazivate, a Bog je rekao u postanku 2 da su oni bogovi, zato što su oni bili, imali su punu kontrolu i vladavinu nad zemljom, on mu je dao vlast nad svim stvarima i on je izgubio svoje boštvo, izgubio je svoje sinovstvo, izgubio je svoju vlast i Sotona je to preuzeo. No, braćo, mi čekamo na objavu Božjih sinova koji će se vratiti nazad i ponovo je preuzeti. Čekajući na puninu vremena, kada se piramida završi do vrha, kada će se objaviti uzrasli sinovi Božiji, kada bude izašla Božja sila. Haleluja! i oduzet će Sotani svaku silu koju je Sotona imao. Da, Gospodo, to njemu pripada. On je taj Logos koji je izašao iz Boga. To je istina. Bio je to Sin Boži. Onda je on načinio čovjeka tim malim Bogom i rekao je, ako oni zovu bogovima one kojima je reč Božija došla, tim prorocima, ako ih oni nazivaju bogovima, one kojima Božija reč dolazi, i Bog je sam to rekao da su oni bili bogovi. On je rekao Mojsiju, učinio sam te Bogom, a Arona tvojim prorokom. Amen. Možda delujem kao religiozni glupan, ali nisam. O, kada vam se oči mogu otvoriti da vidite te stvari. U redu, on je načinio čovjeka kao Boga. Bogom u njegovoj oblasti vladavine. A njegova vladavina ide od mora do mora, od obale do obale. On ima kontrolu nad time. I kada je došao Isus, budući jedan Bog bez greha, on je to dokazao. Kada su duvali vetrovi i rekao je, mir, utišajte se. Amen. A kraj drveta, on je rekao da više niko ne jede s tebe. Zaista vam kažem, to su mali bogovi. Ako kažete ovoj planini, pomeri se, a ne posumnjate u svom srcu, već verujete u ono što ste rekli da će se desiti, možete imati ono što ste rekli. Vratite se nazad u postanak na original i šta je to? Dakle, i svet i priroda uzdišu, stenju, sve se kreće ka čemu? Ka objavi Božih sinova. Kada istinski sinovi, rođeni sinovi, ispunjeni sinovi, govore, a njihove reči su podržane. Ja vjerujem da se mi upravo sada nalazimo na graničnoj liniji toga, da, Gospodo. Reci toj planini, neka bude tako. Brate, ja želim to i to da se desi neka određena stvar. Ja sam vjernik u Isusa Hrista. Ja ti to dajem u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen. Evo je objava. O, brate moj, usev gori tamo. Uopšte nije bilo kiše. Ja ću ti poslati kišu u ime Gospoda Boga. Blagoslovljen neka je tvoj usev. O, čeka, uzdiše, čitava priroda čeka na tu objavu sinova Božijih. Bog je to odredio u početku. On je dao čovjeku oblast vladavine. On je dao Isusu Hristu, a Isus je to dao u svoje ime. Sa ovim uverenjem, molite Oca, mašta u moje ime, ja ću to učiniti. O, brate, Palmere, čekajući na objavu sinova Božijih, te pozicije, crkva, kao što rekao, ta knjiga Efežanima je knjiga Jošue, a Jošua je postavio ljude na mesto gdje pripadaju. Dakle, ako ne bi bili mirni, a on je postavio Efraima ovdje i rekao da on ne pređe na Manasinu zemlju, a ovaj bi se vratio galameći i komešajući se, kako bi onda oni uopšte uspeli? Kada jedan kaže, ja sam baptisti, ja sam metodista, ja sam pentekostalac, ja sam jediničar, ja sam dvojičar, ja sam to i to, kako ćete onda vi to učiniti? Budite mirni! Bog želi da pozicijalno postavi svoju crkvu. Sinove i kćeri Božije. Bože, dopusti mi da budem živi, da to vidim. Moja je molitva. Toliko je to blizu da skoro to mogu osjetiti u svojim rukama. Izgleda kao da je to tamo. To je ono za čim ja čezem da to vidim. Čekam na vreme kada se ide niz ulicu, a tamo leže neki hrom čovjek od utrobe svoje majke. Srebra ni zlata nemam. O, čekajući na manifestaciju Božjih sinova. Aleluja. Kada će Bog sebe obznaniti. Kada će oni zaustavljati bolesti, zaustavit će rak, zaustavit će sva oboljenja. Mislite da je rak nešto posebno? Biblija kaže da dolazi vreme kada će ljudi truliti u svom telu i da će im jastrebi jesti tela čak pre nego što oni umru. Rak je zubobolja za ono što dolazi. Ali zapamtite da je toj užasnoj stvari zabranjeno tog dana da pipne one koji imaju Božji pečat. To je ono za čime sada uzdišemo. Da uđemo unutra i da pozicijalno budemo postavljeni u Božjem kraljestvu pre nego što udare ove užasne pošasti. O, kako dobro. Vremenska dispenzacija, punine vremena, nasledstvo, u kom smo i mi postali nasljednici, pošto smo unapred određeni. Kako nam je dano naše nasljedstvo, kroz šta? Predodređenje. Predodređenje je predznanje. Kako je Bog mogao znati da vam veruje da ćete biti propovednik? Pa svojim predznanjem. Ne koji hoće ili koji trči ili koji, već Bog koji daje milost. Tako je. Predodređenje. On je znao šta je bilo u vama. On je znao šta je bilo u vama čak i pre nego što ste došli na ovu zemlju. On je znao šta je u vama čak i pre nego što je postojala zemlja na koju trebate doći. To je On. To je bezgranični Bog. Bezgranični. Mi smo ograničeni i mi samo možemo ograničeno razmišljati. Tako mi je to puno značilo kada mi se to desilo, ne znam. Kada mislim o tome i dok sam stajao tamo tih nekoliko radosnih trenutaka i pomislio, nema sutra. Tamo nije bilo ni juče. Tamo nema bolesti, tamo nema tuge. To nije malo radosti, pa onda mnogo više radosti. To je sve vrijeme radost. Moj Bože. Kada sam stajao tamo i rekao sam, a šta je ovo glas je rekao? Ovo je savršena ljubav. I sve koji si ti ikada voleo i svi koji su tebe voleli, ovdje su s tobom sada. I ti ćeš nas predstaviti Gospodu Isusu kada On dođe, kao trofeje svoje službe. Vidio sam te predivne žene koje su tamo stajale. Sve su me grlile i vikale, moj dragi brate. Vidio sam te ljude sa maljavim vratovima kako trče i grle me i govoreći naš dragi brat. A pomislio sam, šta li ovo znači? On je rekao, ovo su tvoji ljudi. Rekao sam, moji ljudi. Pa ne može biti toliko Brahama. Ima ih na milione. On je rekao, oni su tvoji obraćenici. Aleluja, oni su tvoji obraćenici. Oni su ti koji, rekao je, vidiš li onu koja tamo stoji, on najlepša žena koju sam ikad vidio, rekao je, prešla je 90 godina kada si je doveo Bogu. Nije ni čudo što viče, moj dragi brate. Rekao je, ona više nikada neće biti stara. Ona je to nadvisila. Ona je u lepoti i mladosti. Ona stoji ovdje, ona ne može piti hladnu vodu zato što je ona više ne treba. Ona više ne može da legne i da spava zato što se ne umara. Nema juče, nema sutra, niti ima čega, mi smo sada u večnosti. Ali jednoga slavnog dana Sin Boži će doći, a tebi će biti suđeno prema reči koju si im propovedao. O, braćo, rekao sam, hoće li i Pavle morati dovesti svoju grupu? Da, sigurno, rekao sam, ja sam to propovedao upravo onako kako je Pavle to rekao. Nikada nisam to cepkao, nikada nisam uzeo niti jednu crkvenu veroispovest ili mašta drugo. Ja sam ostao sa istim i svi su oni povikali jednodušno. Mi to znamo, mi sigurno počivamo, rekli su, ti ćeš nas predstaviti njemu i onda ćemo se ponovo vratiti na zemlju da tamo živimo zauvek. Moj Bože, upravo onda sam počeo da se vraćam. Pogledao sam ležeći tamo na krevetu, vidio sam svoje staro telo kako stari i bora se i suši se i bolest ga napada i u jadnom stanju i vidio sam ruke iza svog potiljka. Pomislio sam, ovo, hoću li morati da se ponovo vratim nazad u to? I čuo sam i dalje taj glas, samo guraj dalje, samo guraj dalje. Rekao sam, Gospode, uvek sam verovao u božansko iseljenje i nastavit ću verovati u to. No pritisnut ću dalje radi tih duša, tako pomozim i imat ću tako puno njih tamo da ću, daj da živim, Gospode, i poslat ću tamo još milion njih ako mi samo dozvoliš da živim. Nime briga koja je boje kože ili veroispovesti, koje nacije, šta su oni, oni će svi biti jedno kada stignu tamo. Te stare granice razdvajanja su samo prošle. O, mogao sam vidjeti tu ženu tako lepu, nikada nisam vidio, sa dugom kosom skroz iz leđa, duga suknja skroz do dole. Bili su bosonogi, video sam te muškarce sa maljavim vratovima, crvenokose, crnokose i svih ostalih boja i oni su me grlili, mogao sam ih osjetiti, osjetio sam njihove ruke, sud, Bog je moj sudija i ova otvorena sveta knjiga, mogao sam isto tako osjetiti kao i svoje ruke na licu i one su me grlili i nije bilo tamo takvih osjećanja prema ženama kakav je do sada bio poznat i ne marim koliko ste vi sveti i ko ste i kakav ste propovednik, svešenik ili šta god da ste, nema čoveka koji može dopustiti ženi da ga zagrli rukama, da nema ljudskih osjećanja prema tome. To je potpuno tačno, ali brate, kada pređeš odavde tamo, tamo, to nije tako. Moj Bože, to je tako, tamo je, to je nemoguće. To je sve samo ljubav. Sve je pravi brat i sve je prava sestra. Ne postoji tamo smrti, niti tuge, niti ljubomore, niti bilo čega drugoga. Tamo ništa ne može ući. To je samo savršenstvo. Za tim ja težim. To je ono u čega želim sebe staviti. Rekao sam, o Gospode, zbog toga sam ja ovdje, što se crkve tiče, pokušavam postaviti crkvu u red. Kažem vam, brati i sestro, postoji samo jedna stvar koja tamo može ući, to je savršena ljubav. Ne zato što ste vi odani Abrahamovoj zajednici ili metodističkoj crkvi ili baptističkoj crkvi, one su sve u redu i treba da budete. Ali, o prijatelji, vi ste dobili, ne zato što ste govorili jezicima, plesali u duhu, zato što ste izgonili đavole ili pokretali planine verom, sve to u redu, jer to je sve u redu, ali i dalje, ako ta savršena ljubav nije tamo unutra. To je bilo mjesto gdje se nalazila ta savršena ljubav i to je jedina stvar koja će vas pustiti tamo. To je jedina stvar koja može tamo ostati, to je jedina stvar koja se nalazila tamo. Moj Bože, to je posinjenje. Bog još pre postanka sveta. Dakle, hajde da požurimo, hajde da prođemo kroz još ovu jednu glavu, ako je moguće u narednih 10 minuta, u kom smo i mi postali nasljednici, šta smo nasledili, večni život. Pošto smo unaprijed određeni kako? Da li svi ovo razumeju? Da li ste vi pozvali Boga? Ne, Bog je pozvao vas. Neki ljudi kažu, o, tražio sam Boga, tražio sam Boga. Ne, niste. Nijedan čovjek nikad nije tražio Boga. Bog je taj koji traži čovjeka. Isus je rekao, niko ne može doći k meni osim ako ga prvo Otac ne dovede. Vidite, to je u ljudskoj prirodi da beži od Boga. I vi sada kažete, to je ono za čega se brinem. Da propovedam vama ljudima, nemojte ostati u tom istom stanju u kome ste se nalazili. Promijenite to sada. Čujte me dok govorim. Tako kaže Gospod. Ja nikada sebe nisam time nazvao, ja nisam, no vi ste me nazvali svojim prorokom. Svet to veruje, svet unaokolo. Milioni, milioni, milioni ljudi. Ja sam govorio direktno ili indirektno 10 ili 12 miliona ljudi. Ili više, direktno govoreći. Video sam desetine hiljade vizija i znaci čudesa, niti jedna od njih nikad nije izneverila. I to je tačno. On mi je rekao stvari koje će se unapred desiti i nikad nije izneverilo da se desi baš tako. Mogu izaći sa svakim čovjekom na sud što se toga tiče. Tako ja ne tvrdim da sam prorok, ali slušajte me. Tako kaže Gospod. Potrebna je savršena ljubav da bi otišli na to mesto. Jer ništa drugo tamo nije ni bilo. Nije bitno koliko ili koliko religioznih denominacija ili koliko puno dobrih dela ste uradili, šta god da ste uradili. To se ništa neće računati tog dana. Biće potrebna savršena ljubav, tako da šta god radite, odložite sve ostalo dok se ne ispunite toliko sa Božjom ljubavlju, dok ne budete mogli voleti i one koji vas mrze. Upravo sam, kao što sam jutros rekao, bio sam načinjen. Cijela moja postavka je milost. Mnogi ljudi kažu, dakle, počeši ti moja leđa i ja ću počesati tvoja. Da ti učini nešto za mene i ja ću učiniti nešto za tebe, to nije milost. Milost je, ako te leđa svrbe, ja ću ih svakako počešati. Bez obzira da li ćeš ti počešati moja ili ne, ako mi udariš šamar i kažeš, trebaš mi počešati leđa, ja ću ih počešati. Razumete, to je učiniti nešto. Ja ne vjerujem u dela, ja vjerujem da su dela ljubav. Dela su objava doživljene milosti. Ja ne živim časno prema mojoj ženi jer se plašim da će se ona razvesti od mene ako pogrešim. Ja živim časno zato što je volim. Ja ne propovedam evanđelje zato što mislim da ću ići u pakao ako ne propovedam. Ja propovedam evanđelje zato što ga volim, sigurno. Mislite li da bih leteo preko tih olujnih okeana i ti avioni poniru dole pa se vraćaju nazad i munje i gromovi i sve oko vas i sve ostalo skoro svakog časa i svi vrište i mole se zdravo Marije, idu kroz avion i sve ostalo i ti ljudi vezani sigurno s tim pojasom i piloti govore, imamo goriva samo još za 15 minuta, ne znamo ni gdje se nalazimo. Nemojte misliti da ja to radim samo da bih se zabavljao kroz to. Mislite da bih se vratio tamo nazad u te džunglje da me moraju nemački vojnici okružiti sa usmerenim oružjem oko sebe i da me tako svako večer odvode i dovode na skupove dok Sveti Duh ne počne da čini čudesa, a komunisti su postavljeni sa snajperima za noćno gađanje da me upucaju sa kilometar i po razdaljine. Mislite da to činim samo iz zabave? To je nešto što je u meni, ta ljubav. Postoje ljude za koje umro Hrist. Pavle rekao, ne samo da sam voljan da odem u Jerusalim, već da idem tamo da budem i razapet. Idem da umrem tamo. Idem tamo da umrem radi Gospodnje svrhe. To je nešto, ljubav vas nagoni. To vas čini takvim. To je potpuno tačno. Ako bih propovedao evanđelje radi novca, ako bi to tako bilo, onda večeras ne bih imao $20,000 duga. Ne bih bio u takvom dugu. Ne, gospodo, jer bih ovdje zadržao za sebe nekoliko miliona koji su mi nudili. Jedan čovjek je poslao agenta FBI-a sa milion i pol dolara vrednosti menice. Rekao sam, vratite to nazad. Nije to zbog novca, nije novac u pitanju, ne propovedam evanđelje zbog novca. Ne zbog toga, to je zbog ljubavi. Stvar koju želim uraditi je kada izdahnem posljednji dah, a to bi moglo biti za 5 minuta od sada, to bi moglo biti za 2 sata od sada, moglo bi to biti za 15 godina od sada, ne znam kada će to biti, ali kada se to desi i stignem tamo kada budem video lepotu mladosti kako viče i kliče, moj brate, moj dragi brate, to je ono što mi je u srcu. To je zbog čega ne želim samo tek tako da se ne slažem s vama, već pokušavam da vas stavim na taj ispravan put. To je put za ulazak unutra, ne vaša crkva, ne vaša denominacija, već vaše rođenje u Hristu. Moj Bože, u kom smo i mi postali nasljednici, pošto smo unaprijed određeni odlukom onoga koji sve čini shodno savjetovanju svoje volje. Slušajte, završit ćemo za 5 minuta. Slušajte sad pažljivo pre nego što završimo. Da, budemo na hvalu njegove slave, mi koji smo se unaprijed uzdali u Hrista i poverovali. Pazite veoma na ovo sada. Obucite svoje jakne, evanđeoske jakne, držite otvorene uši, pažljivo slušajte, ja sam na 13. stihu, u njemu ste i vi, pošto ste čuli, vera dolazi od slušanja reči Božije, nakon što ste čuli reč, istinitu reč. Šta je istina? Božja reč. Da li je to tačno? Jovan 17:17, vi što beležite citate pisma, Isus je rekao, posveti ih oče istinom, tvoja reč je istina. Pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja. Koje je to bilo spasenje o kojima im je on govorio pred određenima pre postanka sveta, da li je to tačno? Za posinjenje pred određenih za večni život, nakon što ste bili spašeni, posvećeni, ispunjeni svetim duhom, a onda Bog vas želi poziciono postaviti tako da možete raditi za njegovo kraljevstvo i njegovu slavu. To je evanđelje. Kao prvo čujemo reč, pokajati se i krstite se u ime Isusa Hrista radi oproštenja greha, uklanjajući sve svoje grehe, prizivajući ime Gospoda Isusa Hrista radi obećane zemlje. Obećanje je za svakog hodočasnika koji je na tom putu, ako ste napustili večeras svoj dom kao grešnik i govoreći, otići ću u Abrahamovu zajednicu, Bog vam onda večeras pruža priliku. Postoji samo jedna stvar koja je između vas i obećane zemlje. Koja je to obećana zemlja? Pa Sveti Duh. Ono što se nalazilo između Jošue i obećane zemlje bio je Jordan. Potpuno tačno. Mojsije, budući tip Hrista, odveo je decu do obećane zemlje, a onda ih je Mojsije, nije ih uveo u obećanu zemlju. Jošua ih je uveo unutra i razdelio je zemlju. Isus je isplatio cenu, vodio ih je do Svetoga Duha, Bog je poslao dole Svetoga Duha i on je pozitivno postavio crkvu u red. Svakoga čovjeka, ispunjavajući ga svojom prisutnošću, svoga bića, vidite li na šta mislim? Sve u Hristu Isusu. Kako je to Bog predodredio u pozivanju ovog evanđelja? Pavle u Galančanima 1.8 je rekao, ako bi anđel došao drugačije da propoveda, neka bude proklet, ta istina evanđelje. Dakle, slušajte pažljivo dok mi nastavljamo sa čitanjem završavajući stih. U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč evanđelja svog spasenja, slušajte pažljivo, nakon što ste poverovali, zapečaćeni ste obećanim Svetim Duhom. U posljednjim danima, rekla je Biblija, dakle pazite, u posljednjim danima postojat će dve klase ljudi, jedan od njih će imati Božji pečat, a drugi će imati žig zveri. Da li je to tačno, koliko vas to zna? Dakle, ako je Božji pečat, pečat, ako je Božji pečat Sveti Duh, onda znači bez Svetoga Duha je žig zveri. A Biblija je rekla da će dva duha biti toliko slična da bi zavelo i same izabrane ako bi to bilo moguće. To se nikada neće desiti zato što su oni bili izabrani za večni život. Razumete? Crkva upravo ide kao obična 10 devica su krenile u susret Gospodu, svi posvećeni, svi sveti, svi su bili posvećeni, 5 nisu bile pažljive i dopustile su da ostanu bez svetla, 5 je imalo ulja u svojim lampama i evo dolazi ženik, a tih 5 koji su imali ulja u svojim lampama otišle su na svadbenu večeru, a ostale su bile ostavljene napolju gdje je bilo plakanje i jadikovanje i škrgutanje zuba. Budite spremni, jer vi ne znate u koje vrijeme dolazi Gospod. Imajte šta ulje simboliše u Bibliji? Svetoga Duha. Dakle, ako ste vi danas brat adventista sedmog dana koji kaže da je sedmi dan Božji pečat, onda pokažite to u pismu. Biblija kaže da je Božji pečat Sveti Duh. Gledajte ovo. Gledajte sada ovaj 13. stih, pošto ste poverovali, vi ste zapečaćeni obećanim Svetim Duhom. Okrenite Efežanima 4.30, mislim da je to tamo. Vidite samo, ako 4.30 ne kaže tu istu stvar, Efežanima 4. glava i 30. stih, da ovdje je to 4.30, i ne žalostite Božijega Svetoga Duha kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Dokle, kada vi zaista primate Svetoga Duha, dokle će to vama trajati? Da li do sljedećeg probuđenja? Dok vam ne umre baka? Dok vas šef ne izgrdi? Sve do dana vašeg otkupljenja. Haleluja. Nakon što umrete, nakon što ste prešli u tu zemlju i stojite tamo sa svojim voljenima, vi ste i dalje ispunjeni sa Svetim Duhom. Pismo, vi ste upravo kao što ste sada, samo ste se preselili u drugo telo, samo ste promenuli kuće. Ova postaje stara, više ne možete stavljati crijep na nju, jer su grede istrunule. Tako je. Tako vi samo odbacujete tu staru stvar i neka sasvim istrune i preselite se u novu. Da li je to tačno? Jer ako se ovaj zemaljski šator i raskopa, mi imamo jedan koji čeka. Sjećate li se nedavno da smo prošli kroz to? Kada se mala beba formira u utrobi majke, to su samo mali mišići koji skaču i utrzaju se. Ali čim majka rodi bebu, beba je na zemlji. Prvo što se dešava je da jedno malo duhovno telo dočekuje to prirodno telo. Možda ga doktor malo samo lupne ovako ili ga malo prodrma, wa, 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 i odmah će ići ka majčinim grudima, pokrećući svoju malenu glavicu na grudima svoje majke da bi naveo te mlečne kanale da puste mleko. Malo tele čim izađe iz majke, ono će ustati brzo na svoja kolena nakon par minuta i šta će uraditi? Odmah će se okrenuti prema zadnjem delu da bi se dovuklo do majke i trešće svoju malu glavu gore dole i doći će do mleka. Haleluja! Da, Gospodo, kada ovo prirodno telo dođe na zemlju, postoji jedno duhovno telo koje ga čeka i kada se ovo prirodno telo odbaci na zemlju, haleluja, postoji jedno koje tamo već čeka. Mi se samo premještamo iz jednoga u drugo, mi menjamo naše mjesto prebivanja. Ovo smrtno mora da se obuče u besmrtno, ovo duhovno, ovo propadivo mora da se obuče u nepropadivo. Ovo staro, naborano, usahlo, pogrbljeno telo, ali ono uopšte neće promenuti svoju pojavu. Mislim, kada dođete tamo, imat ćete i dalje isti duh. Da vam samo kažem nešto što će vam delovati malo uvrnuto, ali to je po Bibliji, a onda ću vam reći nešto što će vam to malo razvrnuti. Pazite na ovo, kada je stari Saul, kralj, stari veliki denominacijski propovednik tamo dole u to vreme, znate već, koji je bio za rame za glavu više od svih ostalih, a bio je uplašen, on nije ništa znao nad prirodom, David je morao doći da ga oslobodi jagnje iz čeljusti lava da ubije Golijata, pogledajte ga, on se toliko udaljio od Boga, on je morao zamrzeti ovoga propovednika svetoga valjača. Umjesto da ga je podržao i pokušao da mu pomogne, on se okrenuo protiv njega. Ako to nije upravo baš slika toga, prava slika, okrenuo se od njega. Koliko vas je bilo ovdje kada sam otišao na svoje prvo putovanje i propovedao David ubija Golijata? kada sam otišao, neki stariji vernici, treba ponovo da idem tamo, setite se da smo upravo vidjeli šta dolazi prošle nedelje. To se kreće pravo do sljedeće etape Davidova, sljedeća kampanja, druga faza njegove službe, to je potpuno tačno, a to je kada je postao kralj Izraela. Primetite sada kako se služba kreće do jedne veće etape, dolazeći do većih stvari, tako je bilo i sa Davidom. Dakle, zapazite sada ovo, kada David dolazi, kada je Bog učinio tamo napolju da David ubije lava, zapazite, i da ubije medveda, a onda da ubije Filistejca. Dakle, došlo je vrijeme kada je Bog predao zlom duhu tog momka. Radi čega? Da bi mrzeo Davida. I vjerujem, dakle, ove kasete, dakle, slušajte, braćo, vi koji slušate ove kasete, ako se ne slažete sa mnom, oprostite mi, razumete, ja vas volim, ja ću se i onako jednog dana sresti tamo s vama, razumete, jer ako ste vi Božji čovjek, ja ću se s vama i onako sresti. No, želim reći ovo, evo razloga, samo zato što je Saul video da David ima nešto što on nema. Šta se onda desilo? Mali, stari, crvenkasti, isukao je, Biblija kaže da je bio crvenkast. To nije baš bilo neko lepo dete. Crvenkast je upravo jedna vrsta malog isušenog mladića i otišao je tamo i Saul. Kada su stavili Saulovu opremu na njega, zamišljam da mu je štit došao skroz dole do stopala. I rekao je, skidajte ovo sa mene. U redu, dakle, možda mu je on dao doktorsku titulu, doktor filozofije, doktor teologije ili već nešto, znate već, kako je on samo rekao, ne znam ništa o tome, zato što mi se to nije dokazalo, dajte mi samo ono što znam sa čime ću to obaviti, da gospodo. On je uzeo pračku i oni su načinili Davida radi kćeri tih crkava, crkve su pevale, Saul je ubio 1000, ali David je pobio 10,000. Onda je on postao ljubomoran. U toj stvari samo Isus nema ničega u tome. Tako je. A šta mu je Bog učinio? Bog je poslao na njega zlog duha. Razumete? Da mrzi Davida. I on je Davida mrzeo bez razloga. David mu je mogao par puta slomiti vrat. Mogao je, ali je ostavio to, neka ide tako dalje. On upravo nikada nije ništa rekao, zaista je to mogao učiniti. Otišao je jednu noć do njega i odsekao mu komad od kaputa, povukao se nazad pa rekao, pogledaj ovamo, da li vidiš? Da, gospode, on je to mogao učiniti, ali ga je jednostavno pustio. Mogao je podeliti njegovu zajednicu i da ih razjuri i da sam započne jednu organizaciju ako želeo to uraditi, ali on to nije uradio, on je jednostavno pustio Saula da nastavi dalje. Da se Gospod bori, da, gospode, i tako dok je on išao dalje, iskupovi su se završili, to ga je ščepalo i taj zao duga je tako ščepao da Saul nije mogao primiti odgovor od Boga. Nakon izvjesnog vremena, on dug gospodnji ga je napustio, a stari Samuel, onoga koga su nekad odbacili, jednoga koji je zaista bio Božji glas za njih, onoga koji im je rekao pre nego što će uopšte početi da se ponašaju kao svet. Zašto crkve žele da se ponašaju kao svet? Zašto pentekostalci, metodisti sa iskustvom krštenja Svetoga Duha i baptisti i presbiterijanci žele da deluju kao svet? Zašto oni to čine? A ne znam. Ja upravo to ne mogu razumjeti. Kažete, pa nema u tome nešto što se igra poker, samo malo radi zabave, samo po koji mali novčić ili kako god da to zovete, to je greh. Ne biste trebali imati te stvari u kući. Pa ne škodi nam da popijemo tu malu čašicu piva tamo napolju. Pa mi smo samo popili nekoliko, ja i žena smo popili nekoliko popodne, a onda sljedeće što će se desiti da i vaša deca popiju nekoliko. Sigurno da je to tako i vi žene. Đavo je upravo načinio, to je ono što je on uradio u početku i on je sigurno načinio mete od vas, sestara. On to čini samo da bi, jer on zna šta može uraditi. On može prevariti ženu 1000 puta brže nego čovjeka. Znam da ovo vređa vaša osjećanja, ali to je istina. To je upravo tako, to je ono što je on uradio u Edenskom vrtu. On može uraditi, dakle, ona je bila iskrena, bila je ozbiljna, ali je bila prevarena. Adam se ne prevari, rekla je Biblija. On nije bio prevaren, već je ona bila prevarena. Tako da je on, đavo, može prevariti, a opet pastiri će izaći i rukopoložiti žene propovednike i poslati ih tamo napolje jednu zajednicu. Na takav način ova Biblija to osuđuje od postanka pa do otkrivenja. Kažete, pa to je sasvim u redu, to je u redu, oni imaju, one mogu propovedati kao i mako drugi, znam da je to tako. Kao kada je jedna osoba počela da govori jednom u jezicima, ja sam upravo nastavio da propovedam. A kada sam izašao napolje, ta žena je rekla mom sinu, rekla je, imam poruku da predam sutra uveče. Rekla je, kada tvoj tata izađe na podijum. Rekao je, pa kakvu poruku, na šta misliš? I te večeri kada sam se pripremio, kada sam trebao načiniti oltarski poziv, ona je sasvim podigla kosu, navukla svoje čarape i sve ostalo, pripremila se, skočila je gore nasred podijuma i počela da skače gore dole, govorila u jezicima i prorokovala. A ja sam samo nastavio da propovedam i učinio oltarski poziv. Pa ja to zaista nikad nisam ni malo poštovao, to nije bilo ispravno. Tako da, dakle, Biblija rekla da ne, rečeno je, proročki duh je podređen prorocima, Bog je na, ako Bog govori na podijumu, neka on govori. Pavle je rekao, ako nekom nešto je otkriveno, neka se drži miran dok onaj ne završi. Tako je, dakle, kada sam izašao napolje, ti ljudi su rekli, velika gomila ljudi je rekla, žalostio si Svetog Duha večeras, rekao sam, kako, šta sam uradio, rekli su, pa kada je ta sestra dala poruku, haleluja, rekle da, zašto, rekao sam, ja sam propovedao, ona je bila van reda, oh, rekli su, pa to je bilo svežo, pravo sa prestola, to je svežije od onog što si ti propovedao. Ah. Dakle, to samo pokazuje, to pokazuje ili ovo, i ja ovo kažem sa poštovanjem prema vama, ili umobolnost, ili učenjem nenaučenih koji ne znaju više o Bogu nego zec o zimskim cipelama. Dakle, ja sada ne kažem ovo da bi to bila jedna smešna opaska, jer ovo nije mjesto za šale, ali to je potpuna istina. Osoba bi trebala znati da Bog nije autor konfuzije, on je mir. To je Biblija koju oni ne poznaju. Sve što oni znaju je da samo skaču gore i dole, govore u jezicima i kažu, ja imam Svetog Duha, haleluja, bio sam u Africi, video vraćene i ostalo, kako govore njih 5000 u isto vreme, kako skaču gore dole skroz krvavih lica i kako govore u jezicima i piju krvi iz ljudske lobanje, prizivajuća đavola i govore u jezicima. A opet, govore u jezicima je Božji dar. Ali to nije neporeciv dokaz Svetoga Duha. Ja verujem da svi inspirisani vernici govore u jezicima. Verujem da čovjek nekada postane toliko nadahnut od Boga da on počne da govori u jezicima. Verujem u to. Ali ne verujem da je to znak da ste primili Svetoga Duha. Da, gospodo. Verujem da postoji vrijeme kada imate veru, neka osoba, da možete otići pravo do nekoga malog dečaka koji ima rak, a da se za njega molilo 50 propovednika i da bude isceljen zato što je ta majka imala vere za to dete. Bog je to dao. Ona je deo Hristovog tela. Da, gospode, verujem to. I video sam takve stvari i znam da je to istina. Ali radi se o tome da treba dovesti crkvu u red, postaviti je u red tako da možemo da radimo. Dakle, hajde da završimo do kraja sa tim stihom dok idemo dalje. Pošto ste čuli istinitu reč evanđelja svoga spasenja i poverovali zapečaćeni obećanim Svetim Duhom. Pečata, šta je pečat? Šta je pečat? Pečat je... Kao prvo nešto što pokazuje da je posao bio završen, jedan dovršeni posao. Sljedeće on pokazuje vlasništvo, a sljedeće on pokazuje sigurnost, očuvanje. Recimo, na primjer, nekada sam radio za željeznicu u Pensilvaniji, radio sam sa svojim ocem na pruzi. Tovarili bi vagone i mi bi tovarili u toj kompaniji za transport, pakovali bi limene, konzerve, a neke bi postavili ovdje gore, a neke ovdje dole, a neke skroz tamo gore, no pre nego je taj vagon uopšte bio zapečaćen, naišao bi inspektor i on bi gurnuo bi ovo ovdje, onu malo prodrmao, kontrola odbačeno. Sve bi se izlomile dok ne bi stigle na cilj. Odbacujem to, izvadite ih napolje, ponovo to poređajte. Inspektor je odbacio vagon. Sveti Duh je inspektor. On vas malo prodrma, a vi gunđate. Da li verujete u celu Božju reč? Ne, ne verujem u tu stvar Isusovog imena. Odbacujem to. Vi gunđala. Ne vjerujem u božansko isjenje, jer ne postoji tako nešto. I dalje gunđaju. Odvojite ih. Verujete li da je Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek? Pa na neki način, vi gunđala, izbacite to napolje. To još nije spremno, da, gospodo. Brate, kada je on spreman da kaže amen, da li ste primili Svetoga Duha, amen. Šta onda čini inspektor? Sve je dobro spakovano i čvrsto i puno evanđelja. O, svaka Božja reč je dobra, sve je savršeno. Vjerujem u svaku reč. Amen, amen, amen. Da li vjeruješ da Bog još uvijek leči? Amen. Da li vjeruješ da je on isti jučer, danas i zauvek? Amen. Da li vjeruješ da je Sveti Duh upravo toliko stvaran kao što je oduvek i bio? Amen. Da li vjeruješ da isti Duh koji je došao na Pavla dolazi na tebe? Amen. Vjerujete li da to čini iste stvari na nama kao što i na njima? Amen. Oh, ona to shvata sada. Vidite, shvata to sada. Spremni smo da zatvorimo vrata, u redu. Onda inspektor zatvara vrata i šta on radi? On udara na to pečat. Onda on dolazi ovamo, uzima ta mala klešta i te stvari i prisuni tu malu stvar na to i zapečati ga. Bolje da ga ne prelomite. Ako je odredište tih vagona Boston, onda on ne može biti slomljen, to bi bilo krivično delo da se prelomi taj pečat dok ne stigne u Boston. I samo ovlašteni čovjek može prelomiti taj pečat i to jedino on. Tako je. To je vlasništvo neke određene transportne kompanije, to je njihov pečat. Oni garantuju da je taj vagon bio natovaren, da je vagon spreman. To njima pripada. Oni ne bi mogli staviti P&O u Pensilvaniji. Moralo bi biti zapečaćeno. A kada je zapečaćeno, kada je hrišćanin napunjen evanđeljem, ispunjen sa Božijom dobrotom, sve dobre Božje stvari nalaze se u njemu sa otvorenim srcem, spreman da deluje, koji je voljan da bude pozicijalno postavljen, da uradi bilo šta što Sveti Duh mu kaže da uradi, koji je prešao iz smrti u život, posvećen od stvari ovoga sveta, hodajući u svetlo onoga kako mu svetlo dolazi idući dalje. On je spreman. Onda Bog iza njega zatvara vrata sveta i zalupi ih zajedno ovako i zapečati ga obećanim Svetim Duhom. Haleluja! Koliko dugo? Sve do odredišta. Nemojte ga izvoditi ovamo na željeznički kolosek i da bi ga otvorili i da ponovo proverite da li je to sve u redu. To je sasvim u redu. Samo ostavite to tako. Inspektor je to sve isproveravao. Dokle ste zapečaćeni? Sve do dana svoga otkupljenja. To je koliko dugo traje vaš pečat. Pa kada se umre, onda, brate Brahame, šta onda nakon što se umre? Rekao si da ti to i dalje imaš, imate ga zauvek. Gdje počinje život? Kraj oltara. Upravo tamo vidite jednu malu senu toga. To je senka, taj pečat Svetoga Duha. Onda to je senka od senkinih senki, kao što sam to nedavno rekao. A kada umrete, vi nastavljate ići kroz te senke dok ne stignete do vlage, od vlage do malog izvora, od izvora do potoka, od potoka do reke, a od reke do okeana. Razumete? Božje ljubavi. Vi ste upravo ta ista osoba. Gledajte ovamo, stari Saul, taj stari povratnik u greh, on nije mogao ići do kraja s Bogom, no ipak nije bio izgubljen. Sigurno nije, on je bio prorok, ali je jednostavno nekako izašao iz Boga. To je razlog, braćo, što govorim, vi niste izgubljeni. Tako da, zapamtite, on je jednostavno izašao izvan Božje volje, tako da onda, ono što se desilo, on se ne bi slagao. Dakle, možda ja to nisam trebao reći. U redu, ja ću upravo nastaviti. Tako sam sretan sa zajednicom večeras. I onda znate, najpre, o Bože, onda je otišao do Urim Tumina. Da li znate šta je bio Urim Tumim? To je bio naprsnik, naprsnik koji je nosio Aron. I to je bilo uvek tako. Bog je uvek bio nadprirodni Bog koji je odgovarao na nadprirodne načine. I kada je prorok prorokovao, a ta mistična svetla se nisu pojavila preko Urim Tumina, on je bio neispravan. Kada je neko ispričao svoj san i nije svetlo pogodilo Urim Tumim, nije bilo važno koliko dobro zvučalo, to je bilo pogrešno, tako je. I ne marim koliko mnogo doktorskih titula vi imate i kako vam je velika organizacija. Kada prorokujete ili propovedate, a to nije prema ovoj reči, brate, ti grešiš. Ti, ovo je Božji Urim Tumim sada. Kada kažete da niste bili predodređeni pre postanka sveta, ona neće zasijati, zato što Biblija kaže da ste bili. Kada kažete da se morate krstiti u ime Oca, Sina i Svetog Duha, to neće zasijati, zato što u Bibliji nikad niko nije bio tako kršten, već jedino u ime Gospoda Isusa. To neće zasijati, tako da je nešto negde pogrešno. Tako da Urim Tumim nije želeo odgovoriti starom Saulu, a nije čak mogao ni sanjati san. Tako se udaljio da čak nije mogao ni dobiti san. Dakle, šta je uradio? Otišao je do veštice, a ta stara veštica, taj stari doktor, đavo tamo dole, vračara, Rekao je, možete li vraćati? Rekla je, da, ali Saul je rekao da će ubiti svakoga ko vraća. Rekao, ja ću te zaštititi. Bio je obučen kao sluga. Rekao je, vraćaj za mene i dovedi mi iz sveta mrtvih nekoga ko je umro ovamo. Dakle, poslušajte ovo. Dovedi mi duh Samuela proroka. I ona je počela da vraća. I kada je to učinila, pala je na lice i rekla je, vidim bogove kako se pojavljuju. Vidite, ona je bila pagankinja, bogove, njih dvoje i troje, kao i otac, sin i sveti duh ili nešto o tome slične. Znate, već rekla je, vidim bogove kako se pojavljuju. Rekao je, opiši ga, kako izgleda? Kako izgleda, čemu je nalik? Rekla je, mršav je, ima plašt preko ramena. On se nimalo nije promenuo. Rekao je, pa to je Samuel. Dovedi ga u ovu prostoriju, dovedi mi ga ovamo ovdje pred mene. I gledajte, kada je Samuel došao pred Saula, rekao je, zašto si me pozvao? Izgleda da si postao Boži neprijatelj. I gledajte, i ne samo da je on i dalje bio Samuel, na njemu je i dalje bio proročki duh. Kažu da je to pogrešno. Neka kaže kogod šta želi da je pogrešno. To je istina. On je i dalje bio prorok, jer je rekao, prorokovao je i rekao, sutra ćeš biti u bitci i ti i tvoji sinovi ćete poginuti sutra u bitci i sutra uveče u ovo vreme bit ćeš sa mnom. Da li je to tačno? On je i dalje bio prorok. Dakle, kažete, oh, ali to je učinila vračara. U redu, reći ću vam za jednoga koji nije bio vračar. Isus je uzeo Petra, Jakova i Jovana i popeo se na goru preobraženja jednom i stao na vrhu te gore. A Isus, Bog je postavljao svoga sina kao što ja to pokušavam. Govorio sam o tome prije neko večer, o postavljanju sina, i kada su stigli gore, pogledali su oko sebe i otkrili su da su tamo stajali Mojsije i Ilija. Oni su razgovarali, imali zajedništvo, ne kao male bele zastavice koje lebde okolo, u stvari htio sam reći mali beli oblaci koji lebde okolo, već oni su bili ljudi, razgovarali su. Mojsije je bio sahranjen u neobeleženom grobu 800 godina. A Ilija je otišao kući u kočijama pre 500 godina. A ovdje su oboje bili upravo isto toliko živi kao što su to ikada i bili. Stajali su tamo i razgovarali su s njime pre njegovog odlaska na Golgotu. Haleluja! Zapečaćeni do dana otkupljenja. Požurit ću i onda ćemo završiti, zato što je već kasno, a molit ćemo se i za bolesne. Još oko 5 minuta, 14. stih. Kada budete pročitali 13. dobit ćete pozadinu. Pošto ste čuli istinitu reč evanđelja svoga spasenja i poverovali, dakle, setite se, kako su oni imali spasenje? Ovo su bili efeški hrišćani. Oni su, dakle, pogledajte, da li ste primetili Korinčane, uvek im je morao govoriti kada budem došao kod vas, jedan ima jezike, drugi ima jezike, jedan ima psalam, jedan ima proroštva, jedan, vidite, on ih nije ničemu mogao učiti, jer su oni uvek želili ovo i ono i nešto treće. Ovi ljudi su imali to isto, ali je sve bilo u redu. On nikada Korinčane nije učio takvim stvarima, jer nije mogao. Crkva nije bila u redu da bi je učio. Dakle, on je ove ljude mogao učiti istinskim stvarima svoga spasenja i poverovali zapečaćeni obećanim svetim duhom, koji je kapara, o, da ne zaobiđem ovo, kapara našega nasljedstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Šta je Sveti Duh? Dakle, ostatak ću onda zaista brzo pročitati, ako me samo još malo istrpite. Gdje smo mi ono bili pre neko veče, brate Mike? Gdje je sve bilo sretno? O, sve je bilo u miru, što je bila savršena ljubav. Dakle, svaki put kada idete tim putem, vi kapnete dole jednu malu kapljicu, svaki put kada napravite jedan korak, vi se približite nekoliko centimetara bliže. Kada to dođe dole na zemlju, vi imate senku, senkinih senki. Dakle, toliko vi imate Svetog Duha u sebi, to je ljubav. Ali, o, vi ste žedni nečega. O, zar ne bi kao stari ljudi, koliko bih samo želeo da se vratim nazad i da ponovo imam 15 godina, 20. Oh, dao bi bilo šta. Kakve bih koristi imao toga? Možda bih imao 15, a večeras umro. To je nesigurno. Kada bi večeras imali 15 godina, kako biste znali da će vam majka biti živa kada dođete kući? Kako znate da ćete sutra biti živi, a da imate i 12 godina savršeno da budete zdravi? Možete poginuti u nesreći i pasti mrtvi. Svašta vam se može desiti. Nesigurno je ovdje, razumete? Ovdje ne postoji ništa sigurno, ali vi čeznete za time. Šta je to? To je ono što je tamo gore, što vas navodi da žudite za time. Dakle, ako hodate u ovom, onda imate večni život. Dakle, šta se dešava? To je jedna kapara. Šta znači kada platite kaparu za nešto? Ako dođem da kupim kola od vas, pitao bih pošto su ova kola, rekli biste ova kola, brate Brahame, koštaju $3,000. Pa koliko moram dati kapare? Pa neka bude $500. U redu, evo $500. Ostalo ću ti doneti čim pre bude mogao. Ti čuvaj kola. Dao sam vam $500, to je kapara. Da li je to tačno? Dakle, uzmite na um, to je kapara, to je avans. Zapečaćeni obećanim svetim duhom, zapečaćeni koji je, šta je pečat obećanja, obećani sveti duh, koji je kapara našeg nasljedstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Šta je to? To je avans. I brate. O, ako je ovo avans, šta će to tek biti kada dobijemo? Šta će tek to biti? Ako je ovo, ako ovo u čemu sada uživamo i postajemo toliko sretni, dok video sam čovjeka od 90 godina koji je jedva, video sam jednom jedno večer kako je ustao jedan stari propovednik, izašao i rekao je ovako, nekako izašao je na podijum, rekao sam, za će taj stari čovjek propovedati, on je rekao, pa slava Gospodu, stari crnac sa velikom dugom propovedničkom mantijom na sebi, rekao sam, zašto nisu dali nekom od mlađih propovednika da propoveda? Kako će taj stari čovjek uopće propovedati? Rekao je, pa rekao je, braćo, rekao je, danas sam slušao kako braća propovedaju cijel dan, rekao je onome što Isus učinio na zemlji, ja ću vam reći šta je on učinio u nebu, rekao je, večeras uzima svoju temu iz Joba 7.27, rekao je kada je to bilo skroz tamo davno pre postanka sveta, rekao je kada je on rekao da su jutarnje zvezde pevale zajedno i sinovi Božji klikahu. Nastavio je na takav način, rekao je, znate, ima nešto što se vratilo, nešto što je otišlo skroz tamo nazad, rekao je, znate, i on je počeo da iznosi ono što se odigralo na nebu, on je doveo do horizontalne duge u drugom dolasku i baš tada sveti duh je pao na njega, dakle, oni su morali izvesti napolje tog starijeg prijatelja, on je imao oko 95 godina, on je upravo ovako nekako sav pogrbljen i samo malo kose, znate, već ovako, izašao je tamo napolje i počeo propovedati. I rekao je, jupi, haleluja, slava, počeo je ovako da skače gore dole, rekao je, o, pa nemate ovdje dovoljno mjesta da bih mogao propovedati, i kako je gore dole ovako, najviše što je mogao, a to je samo kapara, o, moj Bože. O, šta čini sveti duh? O, evo dobrog mjesta, dopustite mi da čitam prvi stih sljedeće glave, mogu li? Hoće li to biti u redu? Recite amen. U redu, prvi stih druge glave, brzo slušajte. Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova. Oživeo vas je. Šta znači reč oživeti? Dovesti vas u život. Upravo ste propali, ali on vas oživljava samo sa kaparnim novcem. Šta li će tek biti kada budete zaista došli do dividendi? O, nije ni čudo što je Pavle, kada je bio uzdignut do trećeg neba, rekao je, oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikada bilo u srcu čovjeka što je Bog pripremio onima koji ga ljube. Šta li će to biti? Govorite o neiskazanoj radosti i punoj slave. Vi koji ste nekada bili mrtvi u gresima i prestupima, on vas je oživeo sa senkom senkine senke. Kako li će tek biti kada dođete iz senke u senkine senke, pa onda u potok, pa iz potoka u reku, a iz reke u okean? I koliko je to kada ste skroz tamo u otkupljenju sa potpuno novim telom i ponovo se vratite u potpuno mladog čovjeka ili mladu ženu i više nikada nećete umreti? I vi pogledate dole na zemlju i pomislite, uživao sam u grožđu u lepoj hladnoj vodi, ali znate šta, to mi ovdje ne treba. Jednoga dana Isus dolazi i ovo anđeosko telo, ova teofanija u kojem sada živim, neće ponovo proći kroz matericu žene, neće više doći kroz seksualnu želju, već ću u tome uskrsnuti i jednoga dana on će progovoriti i mrtvi u Hristu će uskrsnuti i to telo u kojem sam ja jednom živeo bit će uskrsnuto u proslavljeno telo i ja ću hodati i pričat ću i živeću i uživat ću. Haleluja! Ja ću za udobima koja će doći kroz Isusa Hrista, našeg Gospoda. Tu smo, brate. To je evanđelje. Zbog čega ja također, Pavle, sada govori šta je on, čitat ću i ostalo i onda ćemo se moliti za bolesne. Dok ne dođe tekovina, ovo je kapara do tekovine, posjedovanja, na hvalu njegove slave. A čuvši za vašu veru, čuo sam da verujete u ove stvari. Čuo sam da zaista verujete u predodređenje, večni život, spasenje i tako dalje, koju imate u Gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svim svetima, neprestano zahvaljujem za vas, spominjući vas u svojim molitvama, da Bog, Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, da vama duha, mudrosti i otkrivenja, da ga poznate, upravo nastavlja da vam se otkriva i dalje sve vrijeme, rastući iz milosti u milost, iz sile u silu, iz slave u slavu, ne da padate nazad, već iz slave u slavu, nastavljajući se kretati dalje. Nastavljam da se molim za vas. Posvećene oči vašeg srca. Znate, Biblija kaže da ste bili slepi, a da to niste znali. Ali ovdje Pavle kaže, molit ću se da oči vašeg razumevanja, vi shvatate to svojim srcem. To je ono o čemu on govori. Gledate svojim očima, ali vidite svojim srcem. Znate to. U redu? Da Božja slava, da vidimo taj stih, 18. stih, posvećene oči vašeg srca, da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kako je bogatstvo njegovog slavnog nasljedstva među svetima i kako je prevelika njegova sila prema nama. Kažu da je nestala sila. Ta sila još nije ni stigla. Koji verujemo shodno delotvornosti njegove silne moći. Vi što ste verovali u delotvornost njegove silne moći, molim se da Bog jednostavno iznije svoju silu na vas, razumete? Čije je dejstvo pokazao na Hristu kada ga je vaskrso iz mrtvih i posadio sebi s desne strane na nebesima, iznad svakog poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva i nad svakim imenom koje se naziva. Jer bi sigurno mogli provesti ostatak večeri na tome. Nad svakim imenom koji se naziva ne samo na ovom svetu, nego i u budućem koji dolazi. Šta će svako? Koje je to svako ime od svake osobe će nositi? Koje ime? Sva nebesa se zovu Isus. Cela crkva se zove Isus. Sve se zove Isus, jer to je jedino ime koje je Bog ikada imao. Zvao se Jahve, Jahve Jire. Gospod će se postarati za žrtvu. Jahve Rafa, Gospod koji te iseljuje, Jahve, Gospodja zastava, Manases i Jahva i različiti nazive za Jehovu. On je zvan jutarna zvezda, zvan je Otac, zvan je Sin, zvan je Sveti Duh, on je zvan Alfa, zvan je Omega, nazvan je početkom, nazvan je krajem, nazvan je izdenak, bio je nazvan raznim titulama, ali je imao jedno ime. To je ono o čemu je govorio Matej kad je rekao, idite i naučite sve narode, krstit će ih u ime, ne u imena, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Otac nije ime, ni Sin nije ime, Sveti Duh nije ime. To su titule vezane za to ime. To je ime, ta tri atributa koje pripadaju jednom Bogu. Koje je to bilo ime? Anđeo je rekao, nazvat ćeš ga Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njegovih. Zbog toga su svi oni tako bili kršteni u Bibliji. Tako je sveti Avgustin krstio kralja Engleske, negdje oko 150 ili 200 godina nakon Hristove smrti, u ime Isusa Hrista. U redu? Iznad svakoga poglavarstva i vlasti i sile i gospodstva i nad svakim imenom koje se naziva na, ne samo na ovom svetu, nego i u budućem, i sve je pokorio pod njegove noge, a njega je dao crkvi za glavu više svega, ona je njegovo telo. Dakle, ako moje telo ima silu nad svim stvarima, šta je onda moje telo? Šta sam ja? Da li je to tačno? To je ono što sam ja. To je ono po čemu me vi poznajete. Da li je to tačno? Pa onda sve što je bio Bog, on je to izlio u Isusa. Jer on je bio punina božanstva u telu. Da li je to tačno? I sve što je bio Isus, on je to izlio u crkvu. Ove stvari koje ja činim i vi ćete također uraditi, sve te stvari, čak i veće od ovih ćete činiti, jer ja idem ka Ocu. Ona je njegovo telo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. O, kako ja ovo volim. Kako ja to volim. Nedavno sam čitao jednu knjigu u kojoj je pisalo o mom putu kada sam išao propovedati u Afriku. Nikada je ranije nisam čitao. Koliko vas je ikada čitalo tu knjigu? Prorok posjetio Afriku. I tamo se vidi kako sam gledao u jednog malog dečaka urođenika. Koliko vas je vidio tu sliku? Čuo sam jednog evanđelistu koji se molio za bolesne oko 15 godina ili više. Rekao je, nikada još u svom životu nisam vidio čudo. Rekao je, vidio sam ljude koji su rekli da imaju glavobolju i ozdravili su, vidio sam ljude koji su rekli da imaju bolove u stomaku pa su ozdravili i tako dalje, ali čudo da je nešto bilo stvoreno ili načinilo. Pomislio sam, taj momak je trebao biti tamo i to vidjeti. Noga tog dečaka urođenika je upravo bila toliko velika, jedna od nogu, i ako ćete zapaziti njegove štake, tamo je bila i njegova cipela nekih 40 cm visoka na ovaj način. Imao je metalnu ploču na njenom podnožju, njegova cipola je bila postavljena na dva duga stega koja su bila uspravna. On je došao do mesta gdje sam ja bio, doveli su ga tamo gore, imao je dve štake. On je uzeo tu veliku gvozdenu cipelu i tresnuo je dole ovako. Pogledao sam na njegovu nogu, bila je otprilike ovolika. Dakle, ti ljudi su muslimani, Sjećate li se prošle nedelje kada sam vam čitao šta su novine pisale? Imam ih ovdje kod sebe iz Afrike. Poslao mi ih je jedan misionar, brat Sticker. Tamo je jedan članak kako je Billy Graham pozvao se na njega. Upravo tako, tamo je bio jedan musliman koji ga je gurao pravo more. U čemu je problem? Misionari napuštaju polje evangeliziranja. Kakve koristi da se ostane dalje tamo? Oni su jednostavno zbrisani. Volim Billy Grahama, mislim da je on predivan Boži čovjek, ali ono sa čime bi Billy Graham trebao da se naoružaje, da kaže, stani malo. Ako bi neki od ovih uštogljenih baptista njemu to dopustili da on to uradi, verujem da bi on to i uradio. Verujem da je Billy Graham Boži čovjek. Ali ako bi on rekao, stanite malo, ja sam propovednik evanđelja, vi verujete u Stari Zavet i kažete da Isus nije bio ništa drugo do samo čovjek, izazivam vas na debatu. Ne verujem u prihvatanja izazova koje postavlja đavo, ne gospodo, ali ja bih mu zvratio sa izazovom i rekao, hajde da se ti i ja nađemo, ja sam doktor božanstva, Billy Graham je doktor božanstva, da te izazovem po ovom pitanju i da ti dokažem da je Isus bio Hrist. Dakle, ako ćemo o božanskom iscelenju, ja ne posjedujem takve darove, ali imamo braću koja to imaju, dakle... Dakle, ako želiš da dovedem te ljude, evo pozvaću jednog od njih, Orala Robertsa ili nekoga od njih. nekoga koji ima veliku službu koja će se stvarno probiti tamo. Idite tamo i onda vidite šta će se desiti. Kažete, hrišćanstvo nije ono što vi mislite da je ono. Dakle, svako se osjeća iznevjerenim sada, jer je on jednostavno otišao i ostavio ga. Dakle, naravno, ja ne vjerujem da trebate prihvatiti đavolske izazove i ja mu također pljunem u lice i udaljim se od njega, tako je. Ali kada to dođe do mesta, Billy je mogao je učiniti da se taj musliman osjeća kao jedna mala travka, mogao je uzeti Bibliju i citirati Isaiju 9.6 i reći, o kome je on govorio, dete nam se rode, sin nam se dade? Ko je bio taj čovjek? O kome je on govorio? Ko je bio taj prorok? Ko je bio ovaj Mesija koji je trebao doći? Pokaži mi gdje je on sebe tako pokazao Muhamedu. Bio je ranjen za naše prestupe, udaren radi našeg bezakonja. Kar je bio na njemu radi nas. Njegovim ranama mi se isceli smo. Pokaži mi to Muhamedu. Kako je on povikao, Bože moj, zašto si me ostavio? Probodoši mi ruke i noge i sve tako dalje. Pa toliko bi pogazio tog muslimana da ne bi znao ni gdje se nalazi. Tako je. Ali kada se morala okrenuti ta stranica, to je ono što boli, što je navelo moje srce da poskoči. Kada je tamo bilo rečeno, pošto je Billy morao da se pozove na to, kako su onda ti muslimani mogli reći da je to pogrešno? Rekao je, kada je propovnik William Branham u Durbanu, Južnoj Africi, u neporecivim čudom za čudima, sa Božjom silom, kada je 10.000 muslimana palo na lice i predali svoj život Isusu Hristu. Apsolutno oni za to znaju. Ti fundamentalisti znaju za to, nemojte mi reći za to. Jednom je jedan došao do Isusa i rekao, Ravi, znate da je on bio jedan farisej i rekao, i mi znamo da si ti učitelj od Boga došao, mi to znamo. Jer nema čovjeka koji može uraditi stvari koje ti radiš, a da Bog nije s njime, mi to razumemo. Znamo to, samo što mi to ne možemo ispovediti, vidite, jer ako bi to uradili, pa izbacila bi nas iz crkve, razumete, izgubili bi svoj ugled. I tako Isus mu je rekao, počeo je da mu priča kako on mora biti nanovo rođen, no na tom dečaku muslimanu dok sam ja tamo stajao, evo njegove fotografije, fotoaparat neće uslikati laž. Evo ga kako tamo stoji sa jednom nogom ovako kraćom, nekih 40 cm od one druge, stojeći na gvozdenoj cipeli. Rekao sam mu, govoriš li engleski? Ne, gospodine, nije znao engleski. Prevodilac je rekao, ne govori engleski. Od kada si u takvom stanju? Prevodilac ga je pitao, od rođenja, rekao je. Možeš li uopšte pomjerati tu nogu? Ne, gospodine. Da li veruješ u Isusa Hrista? Rekao je, ja sam musliman. Rekao sam, hoćeš li prihvati Isusa Hrista ako te ozdravi? Prihvatit ću Isusa Hrista kao svog spasitelja ako me ozdravi. Ako on ozdravi tu stvar, da i druga noga bude kao i ova druga, hoćeš li ga prihvatiti? Hoću. Pomolio sam se, Bože, šta ćeš uraditi? To je bila sljedeća stvar. Sva pitanja su bila odgovorena. Brate Mike, to je pravo osjećanje. Ja ću sačekati samo trenutak da vidim šta će on reći. Pogledao sam gore izgled i vidio sam dečaka kako ide dalje kao uz zidove. Nekako tako. Rekao sam, koliko vas od muslimana će to prihvatiti? Evo dečaka koji je musliman. Pogledao ga je, postavio ga tamo. Rekao sam, doktore, želite ga pregledati? Evo ga ovdje. O, tada znate na čemu stojite. Vidite, znate na čemu stojite. Niko, ovdje je on bio. Rekao sam, hodaj ovuda, sinko. I doveli su ga i evo ga kako ide. Čop, čop. Rekao sam, izgleda kao da je kraća, 40 cm, tako nešto. Da. Rekao sam, ali Isus Hrist, Božji sin, ga može ozdraviti. Hoćete li vi muslimani onda to verovati i prihvatiti ga kao svog ličnog spasitelja? Bilo je na hiljade crnih ruku koje su se podigle. O, gospode, sada je vreme. Rekao sam, nebeski oče, ako si ikad odgovori, odgovori mi sada. Ovo je za tvoju slavu. Ovo je za tebe. Molim se da ti ozdraviš ovog dečaka. Molio sam se nad njim, baš tako. Rekao sam, skini cipelu. Veoma me je čudno pogledao prevodilac. Rekao sam, skini cipelu. On ju je raskopčao, jer ja sam to video u viziji da će se to dogoditi. On je skinuo tu stvar kada je uzeo i došao do mene sa obe normalne noge. Obe su hodale ovako. Rekao sam, da li želiš hodati napred-nazad? Počuje plakati i hodati napred-nazad. Nije znao šta da radi hodajući. Tako, rekao je, o, Allah, Allah. Ja sam rekao, Isus, Isus. O, da, Isus, Isus onda. Isus, Isus. Na taj način, rekao sam, imali je nekog pitanja? Ma kakvog pitanja? Julius Taklevs, koliko vas ga poznaje? Brat Stacklev je dolazio ovam u crkvu. Upravo je otišao u Nemačku, razumete? Rekao je, samo trenutak, brate Brahame, samo minut. Rekao je, brzo dovedite fotografa i ja ću ga fotografisati. Rekao sam, samo izvoli, dođi ovamo i stani sa svojim cipelom ovamo. On je stao upravo tako, uslikao je tog dečaka tamo sobe, normalne noge i prave kako samo mogu biti. Tamo je bila njegova stara cipela i oslonci. Rekao sam, koliko će vas muslimana sada odbaciti Muhameda kao proroka i verovati da je Isus Hrist Božji sin i prihvatiti ga kao svog ličnog spasitelja? Podiglo se 10.000 ruku, haleluja! Oni ne žele. Oni su pokušali da to odvrate, zato što smo mi sveti valjači. Tako nas zovu, razumete to? Upravo jednako, Bog se kreće dalje. Postavljujući svoju crkvu, On čini prekomerno i neizmerno iznad svega što bi mi mogli misliti i raditi. Ali On je i večeras isto toliko Bog kao što je uvek i bio. Dakle, mali prijatelji, samo da vam nešto kažem sada, moji dragi prijatelji, voljeni ljudi, vi koji ste ovdje u ovoj zemlji i drugi koji slušate kasete po raznim zemljama preko okeana, nemojte se plašiti, sve je u redu. Otac Bog pre postanka sveta znao je sve što će se desiti, a sve izlazi usput na dobro. Da li ga volite, držite svoje srca ispravnim. I upamtite, kada ovaj dah napusti ovaj život, vi stari ljudi ili vi mladi ljudi i vi majke, kada vidite svoje male bebe, tu malu bebu, devojčicu, kada je umrla sa nepunih 8 ili 5 dana, ona će biti predivna, lepa mlada žena. Kada je budete vidjeli, taj stari deda je bio toliko pogrbljen, jedva da je mogao i vidjeti kuda ide. Kada ga budete vidjeli, vi bake, on će biti lep, zgodan mladić, mlad, kao kada je imao nekih 20 godina upravo u lepoti svoje mladosti, i ostaće takav zauvek. Moći ćete dotaći njegove ruke, možete se rukovati s njime, zagrlit ćete ga, ali on neće biti muž, on će biti onda brat. Moj Bože, bit će toliko više od muža. Mislite da ste ga voljeli? Pa sigurno jeste, ali to je bio fileo. Čekajte dok ne dobijete agape, čekajte samo da vas ta velika božanska ljubav uhvati i onda vidite šta je to. To je upravo kao velika deponija koja tinja. To nije dobro, nema ničega u tome. Jedino što bih vas posavetovao je ovo, moji prijatelji. Malo kasnije ja ću, da li biste voljeli da jednom prođem i kroz te dve druge glave? Moram se malo odmoriti preči kakve. Dakle, ja ne mogu propovedati ove stvari na tim skupovima, tamo ima previše raznoraznih verovanja, razumete? Ovo je samo za crkvu, razumete? Ne mogu propovedati, ali ovdje imam pravo propovedati šta god poželim. Ovo je moja zajednica, razumete? I kaže vam, dakle, ja verujem da su ti ljudi spašeni. Da, Gospodo, ja zaista verujem. Ali o, koliko više se može hodati kada znate u čemu hodate, koliko više znati kada znate šta radite, razumete li? Umjesto da se teturate, spotičete usput, hajde da samo budemo u svetlo i hodamo u svetlo i znamo kuda smo se uputili, to je istina. Neka Gospod bude s vama. I ako svaki od vas ovdje nije bio poziciono postavljen, možda niste ništa drugo do domaćica, pa kažete, brate Brahme, ja nikada ništa još nisam uradio u životu i ja nisam propovednik. Pa možda vas je Bog doveo ovamo da podignete porodicu sa decom, a iz te porodice može doći i još jedna porodica sa decom i neko će biti propovednik koji će poslati na milione ljude ka Hristu. Vi ste morali biti ovdje, vi ste ovdje sa svrhom. Da li ste to znali? Pa kažete, sve što sam ikad uradio je samo da sam drljao po toj staroj ilovači i dolazio sam uveče i nisam znao kako da prehranim svoju decu. Gledao sam na moju malu decu, nismo imali ni za cipele. Sedeo sam i plakao, nabavio sam stara konjska kola i ja i kljuse smo išli u crkvu. Nemojte brinuti, brate, samo nastavi da ga voliš, on ima svrhu za tebe, samo ostani ovaka kakav jesi, samo nastavi dalje, razumete? Možda nećete nikad propovedati niti jednu propoved, ali ćete možda biti pradeda nekom ko će to raditi. Da li ste znali da je Bog stvorio, kako se ono zvaše, Levija, da plati desetak dok je bio još u bedrima Abrahamovim, kad ga je sreo Melhisedek? Koliko vas to zna? I da vidimo, Abraham rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Levija, što je bio otac, deda, pradeda, čukundeda, kada je on bio u bedrima, u semenu svoga čukundede. Biblija ga je stvorila da bi platio desetak Melhisedeku. Oh, moj Bože, moja braćo, oh, ja sam... Kao što se jedan mali Englez obratio jednom tamo u Engleskoj i rekao je, toliko sam sretan. Toliko sam sretan. Da, toliko sretni što znamo da je ovo istina. Jednog slavnog dana, a ja ne znam kada će biti taj dan, Ali ako je to bila vizija, ne kažem da sam bio ovdje, upamtite, uvek mi je to u umu i neka i oni što imaju kasete učine isto, bez obzira da li sam bio u viziji ili prenet u duhu, ne znam. Ali to je bilo isto toliko stvarno kao što gledam brata Nevila, upravo jednako stvarno, i mogao sam posmatrati i razgovarati s tim ljudima. I tamo je bila i moja prva žena. Ona nije povikala moj mužu. Rekla je, moj dragi brate. Tamo je stajala jedna devojka sa kojom sam izlazio godinama ranije, možda neki od njih sede ovdje, Alice Lewis iz Utike, veoma fina i odana hrišćanka. Malo kasnije se udala u životu, imala je svoju prvu bebu i umrla je na porođaju, Alice Lewis. Otišao sam na sahranu da bi je video, došao sam kući i čuo sam da je umrla. Otišao sam tamo i nikog nije bilo u prostoriji i rekao sam, imali ovdje jedna žena po imenu gospođa, zvala se Emerka, udala se za finog hrišćanina i sama je bila fina hrišćanka. Išao sam svuda sa tom devojkom na razno razna mjesta i sve ostalo kao deca 18-19 godina, stari svuda, fina hrišćanka i ništa drugo nisam vidio na njoj do originalnog hrišćanstva, a ja sam bio grešnik, ali bih išao sa njome, išao sam, a njen muž na novo rođenin hrišćanin, pravi čovjek. Nisam znao, znao sam da je umrla, video sam to u novinama. I otišao sam dole i oni su mi rekli, otišao sam dole do Kotovih i rekao sam, da li je tu gospođa Emerke? Rekao je, Billy, on je upravo tamo u sobi. Otišao sam tamo i stajao pored kovčega. Pomislio sam, Alice, ja sam bio u najmračnijoj tamnici, bio sam po mračnim putevima. Ti i ja smo zajedno hodali tamo raznim putovima dole kraj reke. Kada su imali taj show sa starim čamcima, sele bismo tamo i slušali klipove muziku, gore i dole po putevima. Kakva si samo dama ti bila. Koliko samo zahvaljujem Bogu za tvoj život. Odmaraj, moja draga sestro, odmaraj u miru sa Bogom. A onda te noći u viziji, evo je kako trči k meni, rekla je, moj blagoslovljeni brate, i zagrlila me. O, o, braćo i sestre, to me je promijenilo. Više nikada ne mogu biti onaj isti. To je toliko stvarno, toliko je to stvarno, kao što i gledam na vas. Upravo toliko stvarno. Tako da nema više straha. Mogu možda umreti pre nego se završi večer. Želim da odgajem mog malog dečaka kući Josipa. Želim ga vidjeti za propovedaonicom, kada mogu uzeti ovu Bibliju. Kada dođem do mesta da vidim Josipa za propovedaonicom, kako propoveda kao mladi čovjek, ispunjen svetim duhom sa pomazanjem Božjeg duha na sebi, i verujem da će biti prorok. Onoga dana kada sam ga video 6 godina ranije, pre nego se rodio, sjećate da sam vam to rekao, pre nego je začet, sjećate kada sam ga podigao upravo ovdje kraj oltara, ne znajući šta govorim, u posvećenju dece, rekao sam, Josipe, ti si prorok. Nedavno, dok sam bio u dvorištu, došao je do mene i rekao, tata, da li Isus ima ruku kao što je tvoja? Rekao sam, pa da, sine, zašto? Rekao je, sjedeo sam na svom biciklu i čekao sam Saru, to mu je mala sestra, da dođe iz škole. Dok sam sedeo tamo napolju, nisam mu dao da izlazi na put. A on je sedeo ovako pozadnji, rekao je, pogledao sam gore i rekao je, kada sam to učinio, bila je tamo jedna ruka kao što je tvoja sa belim rukavom koja je bila nadabnom. I rekao je, ona je krenula prema gore. Rekao je, da li je to bila Isusova ruka koja se podizala prema gore? Pogledao sam na majku i majka je pogledala na mene. Otišli smo do Vucovih, gdje god da sedi ovdje negdje, mi smo ga u nakrsto ispitali, gore pa dole, i na sve načine na koje smo mogli, bila je to vizija, on je to video. Kada budem mogao vidjeti vrijeme malog Josipa kako stoji, nadam se da ću doživjeti da vidim kako se oženio, ako Isus bude odugovlačio, a ja sam stari čovjek, seda brada mi oko vrata, poslao sam, želim poslati još 2-3 miliona duša Hristu. Ako budem to u mogućnosti uraditi, odlučan sam da propovedam evanđelje na svakom uglu ove zemlje, da gospodo, tako pomozi mi Bože, ja ću to uraditi. Tako da kada vidim to vrijeme kako dolazi, brate Mike, mogu pogledati na vrijeme mame Mede, zvao sam je moja draga, vidite, ona je, postajemo stari, videći kako joj kosa sedi i videći nas kako polako bledimo i odlazimo. Rebeka, toliko sam zahvalan za Rebeku, njen profesor muzikar mi je rekao nedavno, rekao je, moj Bože, nastavi tako, brate Brahame, rekao je, teško je i reći šta će sve uraditi, vidite, napredujući u muzici, ja želim da Sara svira orgulje, Beki pijanino, i želim Josipa da propoveda. A kada budem mogao vidjeti da se to desilo, onda se ja i mama možemo doteturati, ja sa svojom starom konzervom jedno veče, kako se vozimo niz ulicu i da mogu pogledati tamo unutra na svog dečaka kako pomazan svetim duhom propovedajući ovo isto evanđelje, želim uzeti ovu staru knjigu i reći, sine, evo ti je, ona je tvoja, ti si sa time, nemoj praviti kompromise ni sa jednom reči, ostani tačno s time, dragi, nemoj mariti, nije me briga ko je protiv tebe, ko je protiv, Bog će biti s tobom. Ti propovedaj svaku reč baš onako kako je tamo napisana, tata će te vidjeti sa one strane reke. Želeo bih ispružiti ruke i zagrliti je moju ženu i tamo preko sa one strane Jordana, a do tog vremena, Bože, neka bih ostao vera na polju evanđelja, neka bih ne marim za cenu toga ili koliko šta da radim, ili ovo ili ono ili nešto treće, neka bih bio istinit i odan reč živoga Boga, da kada dođe taj dan i ja pređem tamo preko i da mogu pogledati tamo i reći, tu smo sada, o moj dragi prijatelju, moj dragi brate, moja draga sestro, mladi propovedniče, baci se na polje evanđelja, ostani u bojnoj opremi, svi vi mladi propovednici i ostali, nemojte sedeti, da niste sedjeli i ne radili ništa, izađite napolje i pridobijajte duše, učinite nešto, nastavite, pokrenite se, nemojte stajati, vi mladi propovednici tamo preko, Bog neka blagoslovi vaša srca. On me podsjeća na to kada sam ja otprilike imao toliko godina, pretpostavljam, a možda i malo mlađi od njega, imao sam samo 20 nešto godina kada sam ovdje položio kamen temeljac i sećate se, obično sam nosio plavi kaput i bele pantalone i stajao sam tamo i položio sam kamen temeljac pre 31 godine i vidite li koliko sam imao godina, bio sam upravo dečak, bio sam tamo i polagao sam taj kamen temeljac, nisam pravio kompromise niti sa jednom reči, ja sam to držao upravo onako kako sam i položio taj kamen temeljac, tamo dole se nalazi moje svedočanstvo gdje sam to ispisao na praznom listu iz Biblije i onda se to iscepilo i položilo se to u kamen temeljac i taj papir je i dalje tamo i neka bi to bilo ispisano i na stranicama Božje večne reči u nebu, neka bi ostao istinit do smrti. Poglimo sada glave na minut radi molitve na kraju ove večeri, na svršetku te prve glave što nije opravdano, vi bi morali imati i sljedeću kako on nastavlja dalje i postavlja crkvu na svoje mjesto. Jednom ću vam i to propovedati ako bude Božja volja, a sada se mora malo odmoriti dok ne odem u Čikvake i na jedan veliki skup, a onda odande preko u Oklahomu i tako dalje.
If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there, and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance. Raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart that she had come to that land and she is dying tonight. Would it pull her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost. Until that day, I want to see her, Lord. When we cross over the bridge, if it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them, and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world, these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape, that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit, may it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they, we holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, yeah. I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen. Amen.
Gonna raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.